بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نقول الإسلام كجملة أهل السنة الخصوص تبقى كسهم يبيلي محاضرة ويتو جانا. Tuliona baadhi ya utangulizi ikiwemo madhhabu ya Ahli Sunna wal Jamaa katika mlango huu wa al-asma wa sifati. Kadhalika jana tuliona zile kanuni zinazomwezesha Muislam kuyajua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuliona jana kwamba majina ya Allah na sifa zake ni tawqifia, kwa maana majina ya Allah na sifa zake au waweza kusema af'al kadhalika hayana nafasi ya mtu kubuni au kutumia akili yake. Ni lazima kuwe na nasu min Allah subhanahu wa ta'ala, au kuwe na nasu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam iliyo sahihi. Ama mlango wa habari pia wanautaja ahli al-ilmi katika vitabu vya asma wa sifat. باب الأخبار لباب واسع كم تولي أخباري كم يلزي الله سبحانه وتعالى كويالي أنبوني مزوري هوني ملانغ مبانا كلا أتكالو مولزي الله لكي ونزوري يجوز لكن سكو ثبتش مجينة أو صفة أو متين الله سبحانه وتعالى جنب هيدي ألفاي na atakayefanya hivyo amemzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni a'lam wa awsaf, kwa maana ni majina aitwayo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana asma'u Allah tadullu ala dhatihi subhanahu wa ta'ala. Majina ya Allah yanajulisha dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo wewe jina lako imma Muhammad julisha dhati yako, au Maryam julisha dhati ya Maryam. Na Allah subhanahu wa ta'ala majina yake pamoja na hii lafdhu jalala Allah yanajulisha dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika majina ya Allah ni awsaf, kwa maana majina ya Allah yote yamebeba ndani yake sifa nzuri, almadh wa thana. Ndio maana ahli alilmi wanasema ad-dahr sio ismu min asma'illah, sio ismu min asma'illah, kwa sababu dahr haijulishi madh yoyote na thana yoyote. Mtume aliposema msitukane dahr, la tasubu dahr fa inna Allah huwa ad-dahr, au kama kala alayhi salatu wassalam. Haina maana Allah jina lake ni dahr, kwanza imefasiriwa kwa hadithi, kwa maana yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesarifisha dahr, yuqallibu al-layla wan-nahar. Dahr haikubeba maana yoyote nzuri, sio jina katika majina ya Allah. Seuze aha ambao maana yake ni ismu fi'li mudhari, maana yake atawajjau au ah. Na neno ah wanasema ulama wa lugha si neno la Kiarabu, hakuna neno la Kiarabu ah. Yani ah, hakuna, si neno la Kiarabu. Vipi iwe ni dhikri mtu anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka hii ni ilhad, hii ni ilhad na ilhadi hii imefanyika kutoka katika ile lafdhul jalala yenyewe, ima kuondoshwa mwanzo au zikaondoshwa alamu mbili, ikaondoshwa madda kama nilivyosema jana maneno ya Shadhilia, na wako katika wanaochuoni wameyataja haya. Tumeona majina ya Allah subhanahu wa ta'ala anaombwa kupitia majina hayo kwa sababu yamebeba maana. Kwa unamuita Allah unamuomba kwa majina hayo, aha, vipi utamnadi Allah ya aha alafu unamuomba nini? Si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jana tuliziona hizi kawaid ikiwa ni sehemu ya kuingia katika maudhui yetu. Kwa hakika jana tulianza kuona kwamba kundi la masufi hili ni kundi limekengeuka katika mlango wa asma wa sifati, na wao wamefanya ghuluu katika kuainisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wamefika majina 124,000, wamevituka mpaka bali wakaona kabisa kwamba majina ya Allah sio munhasara kabisa, kwa sababu kila kilichopo kinachopatikana ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani jana tumeyasoma maneno ya huo Ibnu Sabi'in ambaye Sheikh Abu Ayman ameeleza habari zao. Leo Sheikh Abdallah kanishika mkono, bwana yale mambo ya masufi yaache, tuingie kwenye mahali shahidi kidogo, wewe wasema sana bwana, lakini habari zao ni nzito. Ukitazama hiyo ghaudhia ya Abdul Qadir Jailan, anasema Abdul Qadir ameambiwa na Rabbul Ghawth, kisoma fuyudhati rabbaniya fi ma'athir wal awradi al qadiriya, utaona katika ghaudhia, yani ghaudhia ndio hapa Sheikh Abdul Qadir amepewa sasa ile kwamba sasa wewe umefikia daraja ya kuwa ni al-ghawthul a'zam. Ukisoma humo utaona anaambiwa na Allah fakiri. Fakiri ni yule ambaye kwenye mikono yake kuna kun fayakun, huyo ndo fakiri. Na fakiri wakizungumza katika lugha ya tasawuf malaki ndio sufi, naitwa sufi au fakiri. Kwa hiyo Abdul Qadir Al-Jailani yeye aliitwa na Allah, hiyo al-ghawthia hapa inaanza kwa kusema alhamdulillah kashiful ghumma, qala Allah ta'ala ya ghawthan a'zami qultu labbaika ya rabb al-ghawth. Hapa ndo Abdul Qadir sasa anazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Masufi ni watu wa ajabu sana, na haya maneno yanazungumzwa ni madogo, yani masufi wana vitu, Allahu musta'an. Ndio maana wanaochuoni kwa ufupi wanasema usufi si Uislamu, ni kitu kimepenyezwa katika Uislamu, ni kufru, ni ubudha, ni uhindu, ni unaswara, ni uyahudi, ni ufalsafa wa kiyunani. Sasa Abdul Qadir hapa ndio anaitwa ya ghawthan a'zam, neno ghawth wa idh tastaghithuna rabbakum, al-ghawth manake anayokoa watu wanapata matatizo, al-ghawth ni mwokoaji. Kwa Abdul Qadir ndio ghawthul a'zam, anaitwa na Allah ya ghawthan a'zam qultu labbaika ya rabb al-ghawth. Hapo ndio yupo katika anazungumza na Allah. Sasa haya mambo yao ni marefu, sababu hii al-ghawthia ni ndefu, anazungumza na Allah, anampa, kuna vitu anapewa. Kwa yeye ni kutub. Kutub maana yake ni sehemu ya nadhar ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi. Una haja ya kumwelekea Allah, hawa kutub aqtab hawa wanatosha. Sasa Abdul Qadir sehemu ndogo tumtawasomea. ثم قال يا غوث الاعظم, يعني الله انا انت عبد القادر انت غوث الاعظم انغاليا, ليس الفقير عندي من ليس له شيء, فقير سيولي mtu ambaye hana kitu,
بل الفقير الذي له امر في كل شيء اذا قال لشيء كن فيكون.
هو ndio fakiri, ndio maana wanaitakidi wale waliofikia daraja hizo wana uwezo wa kufanya chochote. Ukisoma katika hii jawhari nafisi, huyu mtaona Sheikh Uwezi, kuna mtu alikuja safari ya mbali akafiwa na mnyama hawezi kurudi, kwa Sheikh Uwezi akamfufua mnyama alafu akamwambia panda. Alipofika katika mji wake mnyama akafa. Mkisoma Abdul Qadir Jailani, visa wanaeleza alijua na yule mwanamke, akamwambia Sheikh, mimi nilikuwa naumwa na mtoto wangu ndo alikuwa aniuguza, lakini mtoto wangu kafa, na mimi nilikuwa natamani nife mimi ndo mtoto wangu afa, sababu ndo ananiuguza, ndo ananilea. Kwa Sheikh Abdul Qadir akamkimbiza malakul mauti mpaka akafika pale katika mbingu ya dunia, malakul mauti ndio iko pale, akamwambia nipe roho ya fulani. Malakul mauti anakataa, malakul mauti anakataa, tushaamrishwa hii amri. Alichokifanya Sheikh Abdul Qadir Jailani akambeta, ndio kubeta zile roho, kashika kwa akabeta, kwa roho zote zikadondoka pamoja na yule malakul mauti, endalalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndani ya vitabu za kuona kama vile wadanganywa hawa watu, kweli huyu ni Muislamu? Mbona hizi makamu za hawa mabwana ni kubwa kuliko zadani sa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ndio maana humu haya maneno ya Sheikh Abdul Qadir huyu anasema, mbona hawa watu waonyesha wana nafasi kubwa kuliko hata Mtume na masahaba? Ndio maana wakitajwa hawa utasikia qaddasa Allahu ruhahu au qaddasa Allahu sirrahu, maneno mazito sana. Sasa masufi bwana, leo kwa ufupi ndio hao usufi. Ukisoma vitabu unachanganyikiwa, ndio maana tafsiri ya usufi wao wenyewe masufi wameleta maana yake zaidi ya elfu. Ukisoma humu kitabu hichi At-Tasawufu Al-Mansha wal-Masadir Ihsanu Ilahi Rahir, humu kauli ile nini usufu, wao masufu wenyewe zimefika elfu moja, kiasi kwamba huwezi kupata kitu. Mwisho anasema bwana, huu usufi si Uislamu kabisa, kitu kimeingizwa. Ndio maana mafunzo ya usufi yote yamekhalifiana na dini. Utaona waliofikia hao kuona kwamba kila kitu ni Allah, na hii itikadi hii ndio ile itikadi aina Allah. Wanaojibu hawa mashehe wa kisufi wanasema fi kulli makan, fi kulli makan, usikona kama itikadi nyepesi sana, lakini ndio itikadi ya wahdatul wujud alhululia, kwamba Allah ameingia kila sehemu ndani ya chupa, humu yumo, humu yumo. Kwa hiyo hata ukiniabudu mimi, sasa Allah si yuko humu. Ndio maana yule bwana alimwambia yule mtu, nisujudie tu mimi, sababu Allah yuko humu. Ndio Allahu fi kulli makan. Lakini binti ameulizwa na bwana mtume, aina Allah? Akasema fi sama. Wao mashaikh wa kisufi wote, aina Allah, tukwambia fi kulli makan. Hii imeingizwa na nani? Ukitaka kuwajua masufi bwana, anasema ahlul ilmi, alama zao masufi ni assamaa, ni mambo ya madufu na kuimba na kucheza, hizo ni katika alama za kisufi. Ukitaka kuwajua masufi ni wale ambao wanawaadhimisha maiti kuliko waliokuwa hai. Ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na kitabu anasema al-ahya'u yastaghithuna bil amwat, wao wako hai lakini wataka kusaidiwa na waliokufa. Kalia akili za kisufi. Ndio maana watu wakwenda makaburini wakalia, kuwachukua masharifu kama wanavyodai, wakaweka mbele ya misikiti, wakawajengia makuba na matambaa ya kijani, wakiitakidi wale ni bwana wakubwa. Ndio maana ile maneno ya jana niliowaambia, wanaitakidi hata wakifa hawa mabwana, hata wakifa huko waliko pia wanawaongoza muridu wao. Hichi ni kitabu chao wenyewe cha masufi hichi. Bwana anaeleza, waqala Sha'rani, Abdul Wahhab Sha'rani ni msufi aliyeandika kitabu At-Tabaqatul Kubra lisufia,
Huyu ameeleza masufi tokea amtaja katika usufi Abubakar ni Siddiq mpaka hao wote watu wa tariqa na vile viroja vyao wanaita manaqib zao. Sasa huyu anasema hapa, qala Sha'rani balaghana anna al-ustadha Ahmad al-Badawi yurabbi muridahu wa huwa fil barzakh, kwamba huyu ustadh Ahmad Badawi anawalea wale muridi wake hali ya kuwa ipo katika barzakh. Mimi mnaona sio kufuri. Mimi mpaka nilikuwa nikisoma naona bwana hivi kweli tuna udhuru sisi ya kuswali misikiti kama Mtoro, Makonde na kadha nyuma ya masufia. Kwa napata tabu sana napata tabu sana kama sufi amefikia katika level hii, wana ilmu hawa si Waislamu. Hawa si Waislamu, vipi maiti anaweza kuwalea? Lau kana dhalika, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa, masahaba wakaingia katika mitihani wakazozana, kama ingelikuwa jambo hili linawezekana kwa kiumbe kuwalea wafuasi wake yupo katika barzakh, ingewezekana kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia jamani, hapana, msipigane. Mtume angezungumza katika barzakh au akawaongoza watu walizozana wakatatizana, huyu mujtahid musib, hadha mujtahid mukhti. Sasa hicho kitabu nchao wenyewe, kitabu nchao. Sasa Sheikh Uwesi huyu bwana anasema sifa za masufi ni nane, tazitaja hizo afu tutaingia kwenye mada. Sheikh Uwesi katika Jauhari Nafisi, yani ndugu zangu, ni ukitaka kuzungumza masufi ujikaze sana, unaweza usiwezi, ni watu wana hatari sana. Sheikh Uwesi huyu anasema ametoa wasia wake mwenye, anasema idha ra'aita al-faqir, ukimwona faqiri, ndio sa faqiri ni sufi. Kule kwenye hii al-fuyudhat tumeona, yani sufi wa kweli, faqiri wa kweli ni yule ambaye kwenye mkono wake kuna kun fayakun. Sasa kuambia tuwe kuwa mbwa, ndio maana kuna mmoja katika masufi alikamwambia mtu, mimi naweza kugeuza mbwa, ndio usingeuze mbwa, ngeuze mbuzi tupate kitoweo, watu wapate kitoweo. Sasa ukigeuza mbwa mpata faida gani? Mbwa halivi ati, kwa sababu wanaitakidi fakiri sufi anafikia level kwenye mikono yake kuna kun fayakun. Sasa hapa anasema Sheikh Uwesi, ukikutana na fakiri sufi, fala tabda'u bil ilm, usimwanzie habari za elimu. Masufi ukiwaanzia na si watu wa elimu, hapo utie utablighi. Tazama wale matablighi wote na wanavyozunguka, hawataki kusoma wao, ni yale ni matabu waliokewa na mashehe wao wa tariqa wasufi. Ule ni usufi typically. Ndio maana tazama hata maamiri wao wote, mkuti amiri akipiga goti asoma, waliosoma ujue walisoma kabla ya utablighi. Au kina maulana walikuwa wasoma mjini, walipokwenda kusoma huko ndio wakapata utablighi. Lakini tablighi kwa maana ya tablighi, hawana haja ya ilmu, sababu wao ni fukara, ni masufi wale. Sasa Sheikh Uwesi anaweza kukutana na fakiri sufi, usimwanzia na elimu, lakini wabda'u birrifqi fa inna al-ilma, kwani elimu hii, elimu ukimwanzia sufi itamfanyia wahsha, anasema itamkimbiza. Usiwanzie elimu, labda nende tu aliposema kwamba anna tasawuf mabniyun ala thamani khisal. Sheikh Uwesi anasema tasawuf imejengwa juu ya sifa nane. Ya mwanzo anasema as-sakha ni ukarimu, ya pili ar-ridha ni kuridhika, ya tatu ni as-sabru kusubiri, ya nne ni al-ishara. Kuna mustalahati sufi ya al-ishara ina maana sana, anaweza kukwambia bwana mimi utakamatwa baada ya dhuhuri, huyu atakufa jioni, huyu kadha. Yani fakira anafikia wakati ana ishara, anaweza kuashiria mambo. kwa sababu kuna kitu wao wanaita kashfu, wafikia daraja kwamba unafunuliwa mambo ya ghaibu na yajua. Kwa hiyo sufi hasa manake ni lazima afikie sehemu anajua baadhi ya vitu, anaweza kuashiria. Ya tano, al-ghurba. Ghurba wanamaanisha ili uwe sufi kisawa sawa lazima uzunguke, yani uishi katika ugeni, uondoke katika mji wako. Ndio maana ukisoma vitabu vyao wao wenyewe wanasema Ibrahim ibn Adham ndio anamtaja wa mwanzo na zile habari zake. Wanasema alikuwa ni mfalme, alikuwa na mali, alikuwa na mke mzuri. Kuna siku amelala akasikia juu ya dari kitu kinacheza, akauliza man anta, nani wewe? Akajibiwa kwamba mimi natafuta mnyama wangu kapotea. Ibrahim ibn Adham akamuuliza, wewe jahili watafuta mnyama juu ya dari? Akaambia na wewe watafuta kufika kwa Allah, umevaa hariri na wewe umelala juu ya kitanda kwenye sariri starehe hiyo, utafika kwa Allah? Kwa pale Ibrahim ibn Adham akajua hii sio sauti ya kawaida, sasa huyu atafuti mnyama. Kwa akajipanga, akaacha utawala, akaacha mke, akaacha kila kitu, akaacha mali, lakini alisahau kuna hela zipo kwenye mfuko. Akenda zake akaacha kila kitu miaka 14. Anasema ndio ghurba, azunguka katika miji tu, ndio ule utablighi wa kutoka mji kwenda mji. Niliwaambia ule ni usufi, na watu wengi wanabishana, nyinyi hamuelewi. Ndio maana wanaitakidi kutoka hapa Dar es Salaam hii, lakini atazunguka hapa, atakenda kwila Kilwa, atarudi huko. Niambieni, mshakwenda India nini? Madhari ya Kihindi ni ya kishirki, kila sehemu makaburi. Lakini kwa nini wao wanaona mtu ende India, Pakistan, Bangladesh, wakati madhari yake ni bora Tanzania? Kwa huyu bwana miaka 14 akawa yuadumu katika mji, mpaka akafika sehemu sasa akajiwa na ibilisi. Ibilisi akamwambia, wewe umeacha mali, ulikuwa ni mtu kadha, una hevyeo, leo waelekea hija, uko katika hali hiyo, siku tatu hapo hajala. Sababu katika usufi ni kupunguza kula ili uwe mnyonge, uwe dhaifu. Kila unapokuwa dhaifu ndio kuna kitu power fulani na kuingia katika roho, tofauti na hawa masufi hawa wanapenda ubwabwa na makuku na kadha. Waongo hawa, tau usufi wenyewe hawana. Lakini ukiwa tazama tablighi, hichi kitu pia wanacho, ni kujibana bana, kula chapati kavukavu na kadha hivi. Ukiona nguo nguo zao chafu chafu, wengine wajieka, wanayo hii. Hasa bwana siku tatu hajala. Ukisoma vitabu vyao kuna maajabu, kuna mmoja siku saba hajakula. Mimi wakati nasoma jana nikasema siku saba hivi, nimuulize daktari gani, kuna mwanadamu siku saba anaweza kusurvive hajakula wala kunywa? Nikifikiria ile kufunga Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia masahaba, nyinyi kuunganisha mwezi, mimi Allah alisha na kumlisha. Ah, masufi wana akili kweli? Ah, masufi wa Islamu hawa, mbona kama wameingiziwa mambo hawa? Siku saba. Sasa huyu siku ya tatu hapo ajala, amekuwa dhaifu, ibilisi sana mwenyewe. Kwa Ibrahim bin Adam akamwelekea Allah, ewe Allah, umeniletea huu ibilisi wansalitisha naye Allah? Akamwambia Allah, akamwambia Ibrahim bin Adham, angalia, akamwambia mfukoni kwako kuna kitu, toa. Kwa kutazama kweli kuna hela, si dirham 400, si alizisahau kwa zile alizotoa, akazitupa tu pale pale. Ibrahim bin Adham akapanda, akawa sasa fika katika daraja juu, akawa anaweza kujua ghaibu. Kwa zile hela ndio kwa tatizo, alipatakiwa asiwe na hela, awe mchafu, awe na njaa. Sasa Sheikh Ihsanu Ilahi Dhahir akachukua kisa kile akaeka na kisa cha Budha. Ndio hivyo hivyo nilivyokuambia, Budha naye alizunguka na njaa mpaka akafika chini ya mti, kashakunda na njaa, kachoka. Hapo ndio akamjia maarifa, ndio ule mtu akaitwa Shajaratul Maarifa. Vile vile ndio akaeleza huu si Uislamu, amefanya comparison ya haya wanasema na Ubudha na Ukristo, kila kitu.
ndio maana ya ghurba. Samani ni kidogo, ghurba ndio hiyo. Nyingine la sita anasema luksu sufi, kuvaa sufi, ndio hapa wakaitwa sufia. Na ndio maana kauli rajih zote kwa ndio wameitwa masufi, sababu wao walitakidi ili mtu uwe ni mkweli ufike kwenye daraja ya juu uvae sufi, sivae katani wala usivae nini mambo ya cotton mnovaayo. Kwa ili uwe sufi wa kisasa uvae sufi. Ndio maana bwana mmoja tabligh akasema kwamba wazee wa kusaura saura kaum zetu za 3000 za 5000 au na sisi yani hapa twakosea vijikanzu kama hivi tunovaa vya ng'ang'aa, wanaona kama yani mapenda dunia sana. Nyingine wasabi asiyaha, asiyaha maana kisa ni kutembea katika ardhi kwa mguu kama yawezekana. Ndio ndio tabligh, ndio maana wanaambia wahame tuzunguka tu, na ukitoka usiwe na alaka, kwa sababu sufi wa kweli ni yule aliyokata alaka na vitu. Ukitoka wewe usijali mke nyuma wala watoto, kama Ibrahim bin Adam alikimbia kila kitu. Sasa wewe tablighi atoka hapa na kwenda miezi minne India, Pakistani, Bangladesh, kaacha mke na watoto, simu hata na WhatsApp hana, sababu kama WhatsApp kidogo utamuuliza wife mmeshindaje. Kwa nini huko nyumbani mwachie Allah? Wana maneno naambiana kweli. Wallahi mimi nishakutana na dada mmoja anauza bidhaa pani. Sisi kazi zetu ni samaki samaki. Lakini mtu ana madhari ya dini. Vipi umefikia hapa? Yaani mbona wewe umekuja hivi unavovaa lakini hii ni amala ya pani? Anamwambia mimi bwana mume wangu ni katika wale wanaotoka matablighi wale. Katoka siku 40 kaniachia shilingi 60,000. Hapatikani kwa simu Marekani chochote. Hivi unavyoniona hataki, lakini nimetoka njeuza haya maandazi, sina hela ya kula. Siyaha. Lakini kadhalika jambo la nane, alfaqru. Ili ufikie kuwa ni sufi wa kisawasawa lazima ufakiri. Wanasema hawa bwana wana mambo ya kisufi mengine, lakini mengine hawana. Hawa masufi wa sasa wanavyopenda mali za watu, hawa wanaumbua masharifu na vyote vishindwe kujita sayyidi sharifu, sio alwi badwi, yote ni game tu, ule ni mchezo wa kuigiza ule. Wakienda sehemu basi magari makubwa, watalala mahoteli, watalipiwa, watachinjwa mbuzi makuku. Hawa sasa hivi sharifu libenenepa hilo kwa kweli, matumbo sharifu anawiri. Masufi kisawasawa huyo sio sufi. Ndio maana ukisoma usufi kisawasawa haoi. Au ni wasome? Sufi kisawasawa anasema sufi ni yule ambaye hana mafungamano na mke. Yale mambo ya rahbania, kukataa kuoa kwenye unaswara, ndio wanayo masufi kisawasawa. Hayo ndo mambo nayo mimi naona, yani hatuwezi kuwazungumza masufi tukawamaliza, habari zao ni nzito. Lakini ndio hawa na masufi. Ukweli kitaka kujua alama zao ni watu wa baraka, kutoka kwa maiti tupate baraka bwana za mashehe, kwa baraka za masharifu, kwa baraka. Hii neno baraka, baraka min Allah, kwa sababu baraka maana yake ni aziada wa nama katika khairi. Walau anna ahla alqura aman wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samaa. Baraka anafungua ni Allah. Wao wanaitakidi maiti, shekhe sharifu huyu ana baraka, tupate baraka za shekhe. Neno hili ukilisikia mtu atamka huyo sufi. Jengine ni istighatha. Ndio maana sharifu wa dua huyo alwi mwenye anasema yeye sisi ni watu wa istighatha.
Ndio maana yake huyu bwana akatuambia kidebe sisi ni watu wa maudidi, ni watu wa ubaba, ni watu wa elimu, sote tunayo. Sisi ni watu wa madhufi, sisi ni watu wa matari, sisi ni watu wa istighatha, sisi ni watu wa kadha, lakini na elimu tunayo. Na hata kwenda Saudia tumepiga magoti kwenye lakini hamtuwezi. Yote tunayo sisi, matari tunayo sisi, Qurani tunayo sisi, kucheza tunayo sisi, na elimu tunayo, tena elimu ya hakika ya mabwana kama hawa Sheikh Abdul Qadir Jilani kadha sallallahu alaihi wasallam.
wao wanataka istighatha kwa amwat right. Ndio maana wanatunga hadithi, sijui mambo ya jana haya, kwenda kwenye kaburi ya mtume, kaburi ya masharifu. Na ndio maana wakifa wana wakubwa wengine waeka mbele ya misikiti, au wengine wanakuba maalum na walinzi, kuna mlinzi mlangoni, watu wanafanya ziara kila mwaka wanakwenda. Na ndio maana jambo hili pia hata ndani ya matablighi limo, kitabu hii Fadhail al-A'mal niliwaambia jamani, hawa masufi hawa nikakoa manza mikaliita kitabu matablighi ni masufi. Matablighi ni masufi. Bwana hapa anamnukuu Sha'arani, yule yule niliwaambia ukisoma tabu hili Sha'arani ndio kanukuliwa Imamu Sha'arani. Allahu almusta'an. Anaeleza kwamba mashekhe walikufa, lakini mashekhe hawa walikuwa wana uwezo wa kuhudhuria baada ya kuwa wamekufa katika hadhara za kila mwaka. Yani kila mwaka wale mashekhe walikuwa wanakuja, lakini hilo anasema hawalioni isipokuwa kwa wale wenye macho. Kuna watu wana macho maalum ndio wanaona kwamba sasa bwana shekhe kahudhuria hii hadhara. Kama hayo macho wewe huna, huwezi kuona haya mambo. Nadhani niliwasomea wakati ule kuonyesha kwamba masufi hizi habari wanazo, wanazo habari hizi katika vitabu vyao. Kwa hiyo masufi katika moja ya itikadi zao ni kuitakidi kwamba mashehe wana uwezo wa kuhudhuria katika zile hadhara. Msikilize anasema hapa bwana Fadhail al-A'mal, anasema walikuwa wakibariki kikao hiki, anawataja Sheikh Muhammad Qasim Nanuti rahimahullah na Kutubul Irshad. Umeona ile kutubu ile kwa matablighi, pia wale mashaikh zao wengine wako katika kutubu. Cheni ujinga nyinyi, kiambua huu ni usufi na ni bid'a, majitabu yamejaa kufru. Naona mmeonewa sana. Anasema hapa Kutubul Irshad Hazrat Sheikh Ahmad Dangohi, niliwaambia huyu amefikia kutubu, yani daraja ya kutubu. Walikuwa wakibariki kikao hiki, kwa maana wao wanatoa baraka kwenye kikao katika majlis. Huu ndio usufi, kwa kuhudhuria na kuzinawirisha nyoyo za wote waliohudhuria. Walikuwa wanahudhuria alafu wao wanazitia nuru zile nyoyo za watu waliohudhuria pale. Lakini hali hii bado haijaondoka mbele yangu, wakati ambao wafuasi wa wale mujahidina na wafuasi wa Kiislamu, yani muridu, hiyo hivi tafsiri ya Kiswahili tu, Hazrat Sheikh Al-Hindi rahmatullah na Hazrat Abdul Rahim, hawa ndio wale waliorithi tariqa, wale bado wapo, Sheikh Khalid Ahmad na Hazrat Sheikh Ashraf Al-Thanwi, walikuwa wakikusanyika katika hadhara ya Makka ya madrasa. Ndio hadhara za kisufi hizi, tutazielezea leo. Wana hadhara zao, walikuwa wakikusanyika, anasema kuhudhuria kwao kulikuwa ni chemchemu ya uhai na nuru ya nyoyo zilizokufa, na pia kukata kiu za wote waliokuwa wakitafuta mahaba ya Allah. So usufi eti jamani, huu sio usufi eh? Kwa sasa ijapokuwa mkusanyiko huo wa Maka hauna nuru hizo za uongofu, kwa sababu wamekufa. Msikiliza sema, wafuasi wao wa kweli wa kiruhania, wafuasi wa kiruhania, ndio ile roho spiritual ile, wafuasi hawa wa kweli wa kiruhania bado wanahudhuria. Meelewa? Wahudhuria katika hadhara. Ndio maana masufi wanaitakidi hata kwenye maulidi mtume aja. Ndio maana mlango wa nne wanasimama, marhaba bika ya Muhammad, marhaba, akaribishwa mtume pale. Alafu wanasimama kwa sababu anokuja ni mtu mkubwa, ndio wanamsimamia. Cheni jahani. Ni Waislamu wangapi wameishi katika upotevu? Alafu watu wakae kimya. Kuna jambo mimi nataka nitazungumza na mashaikh wa Zanzibar. kumepitishwa utaratibu mtu akifanya radi afungiwa. Ili jambo lazima tuli sio tutasoma vipi, lakini mashekhe wapo. Yaani kweli watu wafanye watakavyo, mtu akisimama kusema hivi si sawa, afungiwe kusema. Lakini hizi ni mbinu za masufi ili kuwazuia watu wa sunna. Wao wanaweza kusema lolote, sababu sisi hatukimbilii serikalini, sisi tuna mambo hayo. Sasa bwana anasema hao wanahudhuria, bado wanahudhuria na kuwapatia waliohudhuria neema na baraka. Watu waliohudhuria mkutano wa Maka walishuhudia hili, ni wale tu waliopewa macho ya undani, ndio ile batinia. So wote waliohudhuria pamoja na wazee wamefariki, lakini walikuwa wanaona kwamba wazee wamekuja na ile baraka na nuru ya kiroho imeingia. Sio watu wote, ni wenye macho ya ndani, kwa kuna macho ya dhahiri na macho ya batini, qulub, ndio wanaitwa al-arifina. Hao ukisikia, nilikuwa namsikiza Muhammad Bakari yule al-Burhani, Sheikh wa Tamta, akisema kwamba Sheikh Habib Umar Sumit alikuwa ni sultanu al-arifin. Siku moja alikuwa anatoka kijijini, alikuwa ishi Zanzibar yule mwenye, anasema watu walisema Habib Sumait yule ni kama vile lulu iliyokuwa katika mazbala dustbin, yani pale Zanzibar, kuishi Zanzibar yule bwana ni kama lulu iliyokuwa kwenye takataka dustbin. Hastahiki alikuwa labda aishi kule Yemen kwao au wapi, kuja kuishi Zanzibar ilikuwa istahiki. Siku moja anasema alikuwa anatoka na kijana wake usiku, wanasafiri, wakafika njiani, akatokea farasi mkubwa na watu wawili weupe wameng'aa, wakashuka wakamsalimia Sheikh Habib bin Umar bin Sumait, lakini hawakumsalimia yule bwana. Sasa Sheikh mwenyewe akatasema, sema huyu si mwenzangu na mimi, yani sio hajafikia kwa daraja hiyo. Walipofika kule sasa, yule amuuliza Sheikh, Sheikh, wale nkina nani? Ambia wale, akacheka sana kwanza, akamwambia wale ni vijana wa kijini. Kwa wale vijana wa kijini wametoka nyuma, wanasafiri kwa mpaka majini wanamjua Sheikh Habib bin Sumait bin Umar. Wakasimama wakashuka kwenye farasi, sauti ipo kwenye YouTube, zania wanazuliwa hawa, hapa ndo walipofikia hawa. Haya, mimi naitosheka hapo kuhusu usufu, tushika hapo kuhusu usufu, wa illa ni mambo ya ajabu sana. Sasa kwa ujumla, masufi ndugu zangu, ni katika mlango wa asma wa sifati, kama tulivyosema jana, wao hawana mipaka, bali wanaona kwamba wewe unaweza kumtaja Allah kwa kila jina. Jana nimeyasoma maneno ya Ibnu Sab'in, na leo nitakazia hapo, alafu tutaingia kwenye kuradi sasa haya maneno yao biidhnillahi ta'ala. Hama bwana anasema Ash-Sha'rani, Ash-Sha'rani huyu ana kitabu kinaitwa Al-Anwar Al-Qudusiyya. Vitabu vingi havipatikani kwenye maduka, lakini kwenye mitandao vipo, unaweza kudownload, lakini haya maduka yote hapa nimeviulizia mimi havipo. Kwenye Anwar Al-Qudusiyya huyu Ash-Sha'rani Muhammad bin Abdul Wahhab Ash-Sha'rani, hichi ni kitabu amekiweka, kazi yake ni kumwelezea muridu tu au asadik huyu anaingia sasa, baada ya kula bai, huyu muridi atakufikia kwa daraja ya juu ya uwalii na ukutubia huko, nini atakiwa afanye mbele ya shekhe wake. Na ndio maana pia anaelezwa kwamba muridi mbele ya shekhe atakiwa ajisalimishe yeye na nafsi yake na familia yake, ndio muridi atakiwa awe hivyo. Meelewa hiyo lugha? Si ndio maana wanawalawiti pia, ndio maana wanafikia pia kuwalawiti watoto wa watu. Ili watu itazame iko wapi? Ushoga, ushoga uko wapi? Sisi pamoja na kwamba watu waweza kuwa na labda twa haya mambo yanaweza kuwa yatia dosari, so Waislamu sisi, haya mambo yako wapi? Kwa sababu wanafundishana wewe ujisalimishe wewe na nafsi yako na familia yako mbele ya shekhe, na usifanye uradi wowote mpaka uelekezwe na nani? Na shekhe, kuna majina mengine ya Allah yanadhuru, naweza ukadhurika wewe
au sio? Sasa mimi nataka nukuu tu tablighi, ili kama napiga ndege mmoja kwa wawili niwe radhi kidogo. Si hapa anasema huyu bwana mwenye fadhail amal kwenye kitabu cha Kuvunda ukurasa 31, muda fulani utengwe kila siku kwa ajili ya dhikiri ambayo ni kutafakari juu ya utukufu, almuraqaba, hiyo kutafakari, sio kutamka kile kukaa kimya hivi. Ile niliwaambia meditation, kutafakari tu, kae utafakari tu. Ha? Ukubwa na sifa zote za Allah, haina maana kutafakari ukubwa wa Allah na viumbe na kwamba ni jambo alifai, lakini hii ndio dhikri kubwa inda sufia, tena sufia Nakshbandia, bali Nakshbandia mpaka wanaona yatakiwa muridi azame afanye dhikri chini ya maji. Maneno yapo pia, yani akae ili dhikri shaitani pia asimuone, kwa hiyo akae chini ya maji anapomtaji Allah pale kapiga mbizi pale. Watu wabaya sana humu. Bwana pia ameeleza kwamba masufi wanafanya ria humu kwenye hichi kitabu, nadhani jambo letu la matabligh linakuja biidhnillahi taala. Humu wameeleza bwana kwamba mtu anafanyiwa riadha ile mazoezi mpaka anafika kila pumzi anayoitoa anamtaja Allah. Hii ni riadha maalum, unaingia kama vile wanafanyiwa mazoezi pa kila ukihema wewe wamtaja Allah. Sasa bwana anasema lakini dhikri zote anavyo kusema hapa, mwongozo ufaatwe kutoka kwa shekhu tariqa, shekhu at-tariqa. Ndio maana masufia wote wana tariqa, Nakshbandia, Shadhiliya, kadha, Alawiya, Badawiya, Tijaniya, tariqa zile. Sasa masufi nao pia, huyu shekhe huyu anasema lazima tablighi anayefanya dhikri atenge muda, lakini afanye kwa mwongozo wa shekhe wa tariqa. Je, sio masufi hawa? Haya, anasema sasa Ash-Sha'rani huyu bwana, waqala sayyidi Yusuf al-Ajami rahimahullah, wama dhakaruhu min adabi dhikri mahalluhu dhikri al-wa'i al-mukhtar. Hizo dhikri zilizotajwa hizo za ujumla, la ilaha illa Allah, hizi za wale watu wa'i, lakini anasema kuna wakati, amma maslubu al-ikhtiyar fahumma ma yaridu alayhi min al-asrar, ama wale ambao tayari wamevuliwa ile ikhtiyar, hawana khiari ya kusema hivi na hivi, anasema hawa ni yale yanayopita wao kwenye midomo yao, minal asrar, ile siri. Kuna wakati unafikia kuna siri unazipata, faqad yajri ala lisanihi Allah Allah Allah, akaandika mara nne hapo, au huwa huwa huwa, au la la la, Allah Allah. Ukisema huwa umeondoa alifu ya mwanzo, umeondoa la mbili, imebakia huu, ndo huwa anasema imetoka hapo. Au la la, ukisema la la umeondoa alifu ya mwanzo, umeondoa na lamu moja, imebakia lamu moja yenye madda, ndio la la la. Angalia walivyocheza, walifanya idhadi na lafdhul jalala Allah. Au kwa kusema maanake umeondoa zile la mbili, umebakia na ile ya mwanzo, ile ya mwanzo ile na hii a. Ndio jana ile maneno niliyosema ya Shadhiliya, alif baina la maini wa haun qurratul ain, ndio hii a a. Alafu tena au a, hii sio takaitwa wapi, kuna a a a au a, waweza kuondosha la mbili zote na hai ikabakia a ya mada au ha ha ha, haina mada wala nini, kwenye ha ha ndio hii wanapokohoa, au ha ha, au saut bighairi harfin, au weza tuwa sauti tu pasi na herufi yoyote, kukawa pumulo sio nini watu mtihani. Subhanallah, si mambo ya kuchekesha, lakini hawa na mtihani wallahi. So kuta mtu kakaa baada alfajiri au baada al-asr, ahema kwa polisi, dhikiri hiyo nayo ana jambo tena hapo. Au sautin bighairi ish harfin, anasema au takhbitin, Takhbit nini? Eh? Alladhina yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Takhbit ni kule sasa kujitupa tupa tukabili na shetani. Ndio takhbit. Ah, si ndio hii? Sasa nimeona kama wale wazee walioharibu dini yao leo walikuwa natazama dhikri ya tumbatu. Wazee maskini vikongo wana vyaruka. Vyenda vyarudi. Wale wazee wameharibu dini wale na hawa masufi. Wameharibu dini, wameacha kumtaja Allah. Watu wanarukaruka, wana hivi, wanatoa pumzi na kadha. Alafu nyinyi mnaona haya mambo yenye mazive. Mimi nikaa natazama nasikitika, hawa wazee watakufa kwenye hali hii na wamekufa wangapi maskini? Sasa haya kasome Anwar al-Qudusiyya utaona. Lakini tumeyasoma pia yale bwana aliyosema kwamba kila unachokitaja wewe ni nini? Umemtaja Allah kwa sababu Allah ndio kasema wa jami'u man tunadi ana, kila unachokiita ndio mimi. Hao wanaona kila kitu ni Allah, ndio wahdatul wujud. Kwa ukimtaja mbwa, ukimtaja hivi huko ukaruka, wewe umemtaja Allah tu. Sasa tuingie katika jambo la ah. Ah. Ukimsikiliza Said Ahmad au Said Sharif Ahmad al-Alwi al-Badawi, sababu wenyewe wapenda watu. Wa illa mimi sitakidi kama hawa ni masharifu wala masaidi. Mimi sitakidi. Na iwe kweli wana nasabu ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakabu ya Sharif na Sayyid imetoka wapi? Lakabu ya Sharifu, kwamba huyu kwa vile ana nasabu ya bwana Mtume aitwe Sharifu na huyu aitwe Sayyidi, imetoka wapi? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaa, nasabu yake ilikuwepo, watu walikuwepo, hawa kina Ibn Abbas wote ni Ahlul Bait, kina Jaafar wote ni Ahlul Bait. Wapi ulisikie ikawa anaitwa ya Sayyidi Abdullah ibn Abbas, ya Sharif Abbas ibn Abdul Muttalib? Wapi? Au kama ni watoto wa Mtume, wapi ulisikia hababa anaitwa sio hababa, sijui sayyida au sharifa, wanaongeza taku marukuta? Wapi ulisikia Fatima akaitwa hivyo? Wapi ulisikia yametoka wapi? Wanasema ulama hii imeanza takriban miaka 332 ndio ilikuja huu mchezo, hao wenye nasabu hii waitwa sharifu, hao waitwa sayyidi, wakaanza kugawana majina. Kwa sitakidi kwanza hawa kwamba wana nasabu ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huyo Badawi mwenyewe kakataliwa nasabu yake na wengi ni waongo, kama wale Ubaidiyun walipoingia kule wakajiita Fatimiyun, wamezua tu ndio zao, wakiingia sehemu wajipa majina onekane wao wana nasabu sharifu ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukimsikiliza huyu Sayyid Sharifu, kwa hivyo tunavyokwenda, yeye anawaambia watu kwenye hadhara hapa, watu hawakohoi huku, sikukohoa ni kumtaja Allah. Hii akasema hii ni ismu min asma'illah, akastadili na hadithu ya aninul mariyu. Aninul mariyu, kule kuugulia au sauti ya kuugua na kuugulia mgonjwa, akasema hii ni ismu min asma'illah, na akasema hadithi ipo katika Jami' as-Saghir kutoka kwa Abi Huraira, na ni hadithi hasanu li ghairihi.
Nitakueleza ni ismu min asma'illah, sikukohoa kidogo tu, ni ndio msomeshaji, sijui kutoa mawaidha. Ismun min asma'illah, ni katika bingoni majina ya majina ya Mwenyezi Mungu. Kwa fi hadithi alladhi fi Jami' as-Saghir ya Imam Suyuti, hadithun hasan li ghairi, asema ile aninul mariz ismullah. Allah, ismullah ni ismu min asma'illah, ni katika miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mzosema hiyo ni sawa. Mungu huwa yeye ni Mungu, boko sawa, hakuna kukohoa.
Hapa lika shubha kubwa hasa kwa watu wasiosoma dini. So anasema mtume kasema ba tena kapokea Abu Huraira, tena hadithi ipo katika Jami' Saghir ya Suyuti, alafu hadithi ni hasan bi ghairi. Huyu ndo tutaanza naye bi idhnillahi ta'ala. Na ataingia yule mzee refa wa mpira naye pia, aha, pia ameona yaingia huko. Na ataingia Yusuf Diwani pia katika jawabu hili, pia naye anaingia huko. Sasa kujibu majawabu yetu yatakuwa yana wajhi kama sita au saba. Kwenye jambo hili tu kutakuwa kuna wajhi za kujibu zaidi ya hizo tulizozisema. Wajhu wa kwanza, hadithi hii isnadi yake inakwenda kwa Aisha. Kwa ni uongo kwanza kwamba isnadi hii yenda kwa Abi Huraira. Hiyo isnadi ya uongo iliyotungwa, lakini inakwenda kwa Aisha. Na hadithi hii ni hadithi maudhu'u. Ni hadithi maudhu'u kwa maana ni hadithi iliyotungwa, haikusihi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa pana kitabu kwa wale wanafunzi, kinaitwa Tahdhiru Da'iya min qasas alwahiya cha Ali ibn Ibrahim Hashish. Huyu bwana amekitaja kisa hichi, kisa hichi amekitaja katika juzu ya pili hii ukurasa wa 53, akasema qisatu ismu sadr, inaitwa ismu sadr, ni jina la la kwenye kifua, ndio ile yani unamtaja Allah kutoka kifuani. Ndio maana kama huwezi unaelekezwa kuona yule anavotoa zile sauti zao, yule kashalelewa, yule sufu kakolea, wewe unaweza usielewe kuitoa ile. Tanzania apiga ngoma vile kifua kinavulia, mazoezi yani. Sasa bwana anasema wala matn alqissa روي عن عائشة أنها قالت دخل علينا رسول الله أنتم يالينجيا وعندنا عليل نسس نمغونجو يا إنو مغونجو يعني أوغوليا أنا صوت يا تو أخصبس يا أموا فقلنا له تكما بيا أسكت يا مازا فقد جاء رسول الله أنتم يا مكوجا صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تما قسم دعوه مواتشيني da'uhu ya innu, mwacheni mwenye aulia toa hiyo sauti ya kuugua. Fa innal anina, kwani huko kuugulia huko hiyo sauti hiyo, ismu min asma'illahi yastarihu ilayhi al-alilu, ni jina katika majina ya Allah, astarehe kwa jina hilo mgonjwa. Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ameitaja pia hadithi hii katika silsilatu dhaifa, akasema ni hadithun munkar. Ile lafzi yake tu ni munkar, iweje kuugulia kwa mgonjwa iwe ni jina la Allah? Kwa sababu sauti ya mgonjwa imeumbwa, yeye ni kiumbe na sauti yake ni kiumbe, na majina ya Allah jana tumeona hayakuumbwa, ni sifa katika sifa za Allah. Ukiitakidi sifa za Allah zimeumbwa hali ya kuwa yeye Allah mwenyewe ndio aliyoumba, wewe umekufuru. Sasa hapa anasema kisa hichi akharajaha Ar-Rafi'i fi tadwini fi akhbar Qazwin min tariq Isma'il bin Iyash an Layth bin Abi Sulaym an Bahiyya an Aisha bihi wa awradaha As-Suyuti fi Jami' Al-Kabir. Hapa nasa fi Jami' Al-Kabir na imekuja fi Jami' Al-Saghir wa azzaha ila Rafi'i an Aisha وهذه القصة واهية. نسمى هذه القصة واهية، نسمى واهية مناكل متروكة دنياك كنا أنتو متهم بالكذب. ملوانا قصة هيتش بيا أكسمى وإسنادها مسلسل بالعلل. نإسناد ياك يوتن كلا موجة لو تاجوا لما تتزو. Akawataja wale isnad, kwa siwezi kuyasoma mambo hayo, ni mengi, hayatutusaidia sana, lakini wanafunzi wa ilmu kitabu hichi kipo, unaweza pata. Alafu bwana akafikia kusema alqaidatu at-tawqifiyya fi al-asma' al-husna, kwamba ukitazama kaida hii mbona unaona kwamba jambo hili haliendani. Akawa anaeleza akanukuu maneno ya Imam al-Qayyim mmoja na pia tumeyasema, na pia akaleta maneno ya Sheikh Uthaymeen katika al-qawaid al-mufla, kwamba asma'ullahi tawqifiyya la majala lil-aqli fiha wa ala hadha fayajibu alwuqufu fiha ala ma jaa bihi alkitabu wassunnatu fala yuzadu fiha wala yunqas. Kisha bwana akanukuu maneno ya Al-Munawi alipokuwa akielezea hadithi hii katika Faidh al-Qadir, akasema ana da'uhu ya inni ay da'u al-marid yastarihu bil anin ay yaqulu ah. Hapa ndiyo ilipotoka hili tamko, yani hakuna riwaya zote mbili, hii katika Jami' Saghir na riwaya pili imekuja ameitaja Ad-Dailami katika Musnad al-Firdaus, inazungumzwa ni anin tu. Suala la ah hili halimu halikuja kwenye hadithi hata ile ya maudhui haikutamka kwa Al-Munawi hapa, lakini akasema akasemaje, fa innal anina ism min asma'i Allah ta'ala ay lafdhu min asma'ihi lakin hadha lam yard fi sahih wala hasan. Ngi Al-Munawi anasema lakini hili halikuja katika hadithi sahihi wala hasan, wa asma'uhu ta'ala tawqifiyya. Naweza kumsikia sufi akamzulia Munawi, yani wao mtu akinukuu hawafiki mbele, aweza akanukuu maneno ya mwanzo au akasema tukasema, kama ndio anasema kwamba Fakhruddin Razi kwamba pia eti kasema hivi, nenda katika tafsiri yake, yeye alikuwa ananukuu kwenye huwa, alikuwa ananukuu maneno ya masufi kama anasema ismul a'zam ni huwa, sio kama akasema yeye. Lakini kuna bwana mmoja Yusufiliani akawa anasema amesema bwana mkubwa Fakhruddin Razi, lakini yeye kana yanqulu min as-sufia, alikuwa anukuu kutoka masufi. Kwa Al-Munawi akaeleza hii haikusihi, kadhalika Al-Imam Ibn Kathir ameitaja pia kwa jambo hili au kisa hichi haikusihi. Al-Munawi ni Shafi bila shaka. Naam. Kwa hiyo hichi kisa haikusihi. Na kama nilivyosema jana kwamba hapa tuna kitabu cha huyu bwana Ahmad Siddiq Al-Ghumari, ni mtu wa magharibi huko. Huyu bwana ameandika kitabu Al-Haninu biwadhi hadithi al-Anin. Huyu ni msufi, ni msufi kama alivyoambia jana, aliombwa na shekhe aandike, baadaye akaandika hichi kitabu na baadaye akafanya tarjih, fanya tarjih kwamba hii hadithi ni maudhu, na akaeleza kwamba hizi isnadi zote zimeekwa wamezipandikiza. Mwisho akasema hili jambo limekuja kutoka kwa Abi Abdullah, yani Jaafar as-Sadiq alayhi salam, kana kusama Shia ala baadhi mawalihi yauduhu faraaitu ar-rajula yukthiru min qawli ah faqultu lahu akhi udhkur rabbaka wastaghith bihi faqala Abu Abdullah, yani Jaafar as-Sadiq, إن آه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فمن قال آه فقد استغاث بالله عز وجل. مشيا دولكم نسبش أبو عبد الله وانا مشيا كلا كنت قال أبو عبد الله صلوات يغتو مكين اليوم. فهذا هو أصل الحديث سرقه الضعفاء ما ضعيف وميئبه حديثه أصل يكن وجعفر الصادق si sahaba wala si tabi'i kam Jaafar as-Sadiq, warakabu lahu al-isnada, na wakaiwekea isnadi ila Aisha, kwa Aisha radhiyallahu anha marfu'an tena ila nabi, alafu akairufaisha kwa mtume. Huyu bwana ni sufi mwenzao, lakini nasema nimesema yule aliyosema ni Hasan, anasema annahu kana yasluhu shahidan law kana dha'fu rijalihi mutamasikan ingelikuwa hadithi hii inaweza kuwa ni hasan kama ingelikuwa kuna shahidi, kwa sababu zimekuja kwa njia mbili, kwa hiyo ina shahidi, lakini ingelikuwa kuna udhaifu wa wale rijali kwa wanaweza kupata nguvu labda ikapanda daraja. Amma ma'al kadhib, ama kwa uongo, wal wad' wasirqa fala, huu ni uongo na kitu ni fabricated, kimezuliwa na kitu kimeibwa, ile isnadi imeibwa ikaekwa pale, fala, jambo hili halifai. Ili mjue kama ni msufi anasema anna Ja'far as-Sadiq qad yakunu akhadha dhalika min al-Qur'an wa sunna istinbatan la nassan 'ala an-nabi, labda huyo Ja'far as-Sadiq kachukua kwenye kitabu na sunna istinbatan, yani ametohoa tu hukumu, si kwa sababu imekuja andiko. Amma al-Qur'an inna Ibrahima la'awwahun halim, bwana sana anza kuvuruga naye, asokota mambo, kashangaza kwa sababu msufi mwenzao. Tumeelewana? Kwa huyu ni msufi. Sasa msufi wewe, Sharif Alwi, wewe umesoma kweli? Wanasema elimu tunayo. Kwanza wasema hadithi ameipokea Abu Huraira, muongo, ni ana Aisha. Alafu hadithi ni maudhuu, sio hasan li ghairihi. Tumeelewana? Lakini huyu bwana, mtazame huyu bwana, bwana ameleta mambo mengi sana. Huyu bwana anasema fil babi hadithun yu'aridu alhadithaini, kwenye huu mlango pia kuna hadithi yapingana na hizo hadithi mbili zinazosema kwamba aninul maridhi ismun min asma'i Allah. Haya, tuambie. Qala Abu Nu'aym fi at-tarikh, tarikh Isfahan, hadathana Abu Bakar, akataja isnadi mpaka ikenda anil harith an Ali alayhi salam qala qala Rasulullah yuktabu aninul maridhi, kule kuugulia kwa mgonjwa na sauti yake ile yaandikwa ile, fa in kana sabira, ikiwa ana subira, anungunika sikitika kwa maradhi, lakini amesubiri kwa kadari ya Allah ili mpate yale maradhi, anasema kana aninuhu hasanat, ile anini yake itakuwa ni nini? Ni mema, hayo ni thawabu. Wa in kana aninuhu jazaa, ikiwa kule kusikitika kwake na kunungunika kule ni kupaniki na kukasirika, kutiba halua, taandikwa huyo ni halua. Innal insana khuliqa halua idha masahu sharru jazua, la ajra lahu, hana nini? Hana ujira. Fahadha, angalia jamaa anavyosema, fahadha yufidu anna al-anina laysa bitasbihin wala ismi min asma'i Allah ta'ala. Uko wapi Sharifu wa dua wewe? Uko wapi wewe na elimu? Wapi na wapi elimu na masufi bana? Msiogopeshwe na malemba bana. Huyu bwana anasema kwa hadithi hii, kumbe aninu maridhi aweza yule mgonjwa akapata thawabu au madhambi kwa ile anin. Sasa anasema hii inafidisha kwamba aninu maridhi haiwezi kuwa tasbihi, ukawa makohoa na mwaruka masema mtaja Allah, haiwezekani. Wala ismi asma'i Allah ta'ala, wala haiwezekani kwa jina katika majina ya Allah. Idh kullu min at-tasbihi wasmi Allah ta'ala la yakunu illa hasanan fihi madha ajrun wa thawabu, pale ilipokuwa tasbihi yoyote na jina katika majina ya Allah haiwi isipokuwa ni ujira na nini na thawabu. Sasa hapa imeambiwa kwamba anini hii kama itakuwa anaitoa amekasirika apata nini? Dhambi. Sasa iweje mtu atoe jina la Allah alafu apata dhambi? Mmeelewa jamani? Hivi hata hawa wako bright yani kwenye akili, wana mimi na wasasi pia, hata masufi so bright. Kisema bright mnaelewa, yani mtu ambaye ana akili nzuri, clever. Hata zile akili nzuri pia atasemea hata mashehe zao, hata wakisema hata waeleweke, atazame nasema masufu ame kwenye mzozo na mzozo wa ajabu kwenye mitandao, yaani ukitazama wana hawa hawako bright, simwasikia uko navyozozana hatasa kuyataja, lakini ukiwatazama tu wanaposema najua hawa so bright. Mtu bright, mtu smart katika akili hawezi kuingia kwenye mizozo kama hii. Kwa hichi pia wamenyimwa sana. Huyu bwana lakini akasema hadithi aliyotaja ni sakitu, ni dhaifu, lakini ameileta tu kama kumbe ni dhaifu hiyo mloitumia, kuna dhaifu nyingine yasema hivi. Mwenyewe kasema hayo. Huu ni wajihu wa kwanza. Wajihu wa pili jamani, aninul marid, wametaja maulamaa wa lugha kwamba zafika 20. Iweje ihusishwe aninul marid iwe moja tu ya a na ziko kumbe 20? Sijui mnielewa. Ulamaa wa lugha anasema al-Hafidh al-Lughawi Muhammad al-Murtadha al-Zabidi fi sharh al-Qamus ba'da an 'adda min al-alfaz al-anin akataja awwa wa ahi wa awwa wa awwa wa awa wa ahi wa awwata, kwa sababu kila mmoja anaweza kusikitika akazihesabu. Thumma qala fahunna 22 lugha, aninul maridhi zimefikia lugha 22. Sasa kama ni aninul maridhi, kwa nini iwe ni a? Na utasema hii sio makusudi yao, hawa wamechezea jina la Allah. Lakini kama ni aninul maridhi iko zaidi ya 22. Kwa hiyo kwa nini masufu tuone zaidi swali? Kwa nini mmechagua hiyo tu? Huo ni wajibu wa pili katika kuwajibu katika wajibu wa lugha. Wajibu wa tatu, ukisoma katika vitabu vya kifikihi, mashafi wengi wameenda kwamba aninul maridhi ni makuruhu, na hilo al-Imamu Nawawi akalifanyia taakibu, akasema hapana, ni bora kweli mtu anapokuwa asikia uchungu augulie kwa kumtaja Allah, lakini anini ile anoitoa ile sio makuruhu. Kama itakuwa ana subira, soma vitabu vya fiqh, ndio utaona kwamba hawa masufi hawana elimu. Sitanganye watu, soma vitabu vya fiqh. Al-Imam Nawawi katika anotetea kwamba kule kuugulia kwa mgonjwa sio makuruhu, kama haja paniki ana subira, lakini asikie uchungu. Wewe una jino la kuuma ukawasikitika, tena akaeleza hata kumtaja mtu, akawa mtu anamtaja labda yule wa karibu yake. Haya ameyataja al-Munawi katika hiyo Faidhul Qadir, ameyataja al-Munawi akafikia kusema anna anina al-marid shaqwa wa qawl jam'i min ash-Shafi'iyya minhum Abu Tayyib wa Ibn Sabbah anina al-marid wa ta'awuhi makruhun. Kule kufanya akasikitika mgonjwa akanungunika ni makruhu. Raddahu an-Nawawi bi annahu dha'ifun wa batil. Kwa utaona kumbe hata maulama wa lugha wako wanaona ile aninul maridhi ile ni makuruhu. Vipi itakuwa ni jina katika jina la Allah? Wajihu wangapi jamani? Tunakwenda pamoja. Wajihu wangapi huo? Watatu. Wajihu wanne, wamekubaliana maimamu wanne kwamba anin, anayeswali akatoa anin, swala yake nini? Batil. Waswali huku waswali swala batil, wameitaja kabisa anin. Soma vitabu vya kifiki. Wajihu wangapi wamesema? Wanne. Wajihu wa tano, imekuja hadithi ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema akipiga miayo mmoja wenu, idha tathaaba ahadukum, akipiga miayo mmoja wenu, faliyaruddahu mastataa. Katika musnad ni hadithi 1930. Katika musnad Imam Ahmad hadithi 1930 kutoka kwa Abi Huraira, imeanza na mambo ya kupiga chafya na kwenda kwenye mahali shahid. Wa idha tathaaba ahadukum, akipiga mnyayo mmoja wenu, faliyaruddahu mastataa, auzuie ule mnyayo wake kadiri anavyoweza, wala yaqul ah, vile vile kwa alif na madda na hamsh. Mtume anasemaje? Fala yaqul sababu kuna mtu akipiga mnyayo mwingine ile yatoka ile, mtu anaachia mdomo afu yatoka ile. Asifanye hivyo, fala yaqul
fa inna ahadakum idha fataha fahu fa inna shaytana yadhahu minhu aw bihi, kwani mmoja wenu akipiga miayo nafaka kufungua mdomo wake ule shaytani anamcheka. Na hili pia Al-Munawi amestadili vipi sasa sauti ya kupiga miayo iwe nini? Ni jina katika majina la ya Allah. Kwa kumbe aha kwanza pia haikuja tu peke yake kwamba ni aninu nini, aninu maridhi. Kumbe aha yaweza kutoka pia kama sauti ya nani, ya anayepiga miayo akashindwa kuzuia mdomo wake. Lakini pia imekuja hadithi inda al-Bukhari an Abi Huraira, mtume akasema akatamka ha, asitoe ha anapiga miayo, hukataja a kwa sababu yategemea tuna mtu anapiga miayo. Lakini katika hadithi inda al-Bukhari mtume akasema asiseme ha ya madda, huku tumeona ha ya madda ni dhikri, huku mtume anasema asitoe ha anapiga miayo. Hadithi inda al-Bukhari an Abi Huraira. Wajhu wangapi? Watano. Wajhu mwingine, je, wao wanapofanya dhikri wagonjwa kwamba waugulia pale, wanaweza kujibu kwa sababu katika mambo ya kisufu kikolea katika dhikri kuna kitu kinaitwa suku, kuna ulevi unakuja, kwa hujui kinachoendelea. Ndio maana wanawatetea hata hayo maneno. Anasema Sheikh Abu Ayman, anaulizwa Ibn Hajar Al-Haitami katika Al-Fatawa Al-Hadithia, nilikuwa juzi naisoma, sikuichukua kutoka Pangani, anaulizwa mambo kama haya. Hii subhani, anaulizwa na kugawanya dini dhahir, anasema huenda maneno haya aliyasema wakati katika ile hali ya sukuri ile, kwa kamtaja Allah mpaka kalewa. Sasa sukuri ni ulevi fulani, kwa kajisemea tu subhani kashalewa. Nini wewe Ibn Hajar, nini tutakutetea kufuru nini? Ulevi gani? Alilewa wapi mtume kwa dhikiri hizo? Masahaba walilewa lini? Watu walikaa masahaba kwa nyumba nyumba. Huu ni wajhi katika wajhi mwingine wa kuyajibu, kujibu jambo hili. Mimi nadhani yatosha wajhi hizi nilizotumia katika neno ah. Ama yule bwana huyo Sharifu akasema kuna haa. Haa anasema maana yake labbaika Allahumma. Afasatizama kamusi.
Bajuri katika hashia yake kitabu chake cha Jawhari Tauhid akaitaja kwamba a ni ismun min asma'illah. Na hii waipenda sana Shadhili. Sio? Ndio. Kwa hiyo sio kukohoa. Niko hapa ya Rabbi na kuitika labeka ya Allah. Kaangalia katika kamusi.
Si kamusi tumetazama. Pia haa ina maana ukisema haa ar-rajul ay maana kisara dha hayati al-hasana. Pia haa ina maana ukisema haa inatoka ndo neno haa latoka huko. Kwa haa pia maana yake amekuwa ni mwenye haa nzuri. Kwa ukisema haa wewe utuambia labaika. Je, mwingine kwa maana yake haa amekuwa na haa nzuri, ndo mtaja Allah. Amekuwa na haa nzuri, amekuwa na haa nzuri. Ndio dhikiri. Au watu ukisema hiyo labaika, tumekuitikia, tumekuitikia, tumekuitikia. Sasa waambie ni watu waisame Kiswahili, mbona mwalazimisha watu waumie vifua kwa kusema Kiarabu? Kwa maana yake tumekuitikia. Sasa tukwenda katika haji tunasemaje? Labaika Allahumma hajja, au sio? Labaika la sharika la. Sasa huko mbona mmekwenda kwenye haa wakati neno la wazi labaika lipo? Acha kuwadanganya watu, wadanganye masufi wenzio wasiotaka kusoma. Lakini masalafu nimekwama bwana, masalafu wazoma, al-salafiyun, si mchezo. Watu wahangaike na ilmu bwana. Sasa haa ina maana zaidi ya tano kwenye kamusi kutazama. Au anasema kuna haa, haa anasema ile haa maana yake nipewe Allah.
Hai, lete ya Rabbi, lete ya Rabbi, tupe ya Allah.
Yaweza kuwa ina maana pia ya ismu fa'il kama wanavyoeleza
ulama wa lugha. Ala kulli, huu ni uongo, kwa sababu wao wakifanya vile hawaitakidi. Sasa ukisema Allah nipe, akupe nini? Akupe nini? Akupe nini? Yaani wewe umekaa katika dhikri, atini, nipe Allah, nipe Allah, nipe Allah, nini akupe? Na nyinyi mmesoma lugha, lugha inasema ukiondosha al-ma'mum inafidisha nini? Al-umum. Ikiondosha yule al-ma'mum, kwa sababu hapo wameondosha maf'ulun bihi, inafidisha umum. Ndio maana Allah anasema faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana atina, wameondosha ile nini wapewe, sababu wanaitaka dunia tu, magari, majumba, wataka dunia tu. Hao ni watu wa ovu. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Maamula ametajwa, hawa watu wema wanataja wanachokitaka. Mimi nawaambia ndugu zangu, tusomeni, hawa waongo, hakuna elimu yoyote. Na tuseme hivi na sisi tujifakhiri, la, kile kiburi walichojaa na kutakuwa poteza watu, kwa kama vile tunamnyonyoa kuku hapa magoya, na wakati lazima unyonyolewe magoya. Hakuna chochote katika ilmu. Waambia Allah akupe, akupe nini? Akupe donda? Taja unachosema, unachokitaka nini akupe? Eti ha, nipe, tupe, Mungu tupe nini sasa? Tupe nini sasa? Kwa huo ni katika uongo. Ama mtu mwingine, yule kocha, nimeambiwa jana vijana bana, ah, yule referee sio kocha, yule referee anaitwa Sangulo, ana jina gumu gumu hivyo, aitwaje, cha Changwalo, yule aliosema nini, aliosema huwa anasema hapa, mnaweza mkawa mkashangaa kwamba hawa vijana wakasimama wakasoma anashidi wakakohoa. Hawa hawendi kukohoa, wanakwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema ah, akasema yufidu tafajua bishiddati almahabbati lillah.
Munaweza mukaona ajabu kwamba baada ya kusomwa hizi nishadi wakasimama hawa wakakohoa. Neno kukohoa hakuna.
Tayib,
tunakwenda kumtaja Mwenyezi Mungu
sallallahu alaihi wasallam.
Haya maneno ah, maana yake ni tufidu tafajuan li shiddati almahabba min idillah
sallallahu alaihi
ah, 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 ah.
Kwa ile ha ni tafaju, tumeona kweli ha, I mean ha katika lugha ni ismu fa'il, ismu fi'li mudhari. Huyu bwana yeye ameeleza kwa pale huwa, itaja neno huwa, jana tumeeleza kile upi tutaeleza, na pia akasema hiyo aha, kweli aha katika maana yake ni tafaju, katika maana yake ni tafaju, ni ismu fi'li mudhari, inafidisha tafaju, ni kule kusikia uchungu kwa mtu anapokuwa kama kuna jambo labda apigwa, kuna uchungu upata lakini sio dhikiri sasa hiyo, wala sio ismu min asma'illah. Kwa kila sauti ya tafajuu yafaa kwa dhikri. Kwa huyu, kwa vile ni kocha, ni referee wa TFF pia anasikia, ni mtu nikaona aropokwa tu. Lakini kwenye huwa tutamshughulikia yeye pamoja na Sharif Beth, Muhammad Beth, wanamuita sasa al-Imam ar-Rahib. Aina al-imama? Wafanya mchezo na imamu? Masufu mapenda kutukuzana na kupeana vyeo vikubwa, imamu ataropokwa hivi? Imamu mtu akifia kuwa shekhe wa pili aropokwa tu? Kwa huyu bwana amesema huwa, yeye akasema ile huwa maana yake ni huwa Allah. Kwa huwa ni mubtada na habari yake, khabaruhu mahdhufun asluhu huwa Allah, huwa Allah. Alafu pale wazee waka Allah,
hu hu ni mubtada fa khabaruhu mahdhufu asluhu huwa Allah, huwa Allah.
Sasa huyu ukimtazama ametofautiana na masufi wengi wa mwanzo. Masufi wa mwanzo wasema ile huwa yenyewe ile ile ni ismu, tena ni ismu iliyojitosheleza, haihitaji khabari. Ndio maana Ibn Arabi akatuma kitabu, kitabu huwa, kwamba huwa ni ismu yenyewe, sio kwamba ni dhamiri eti yahitaji kwamba kuna sehemu ya rudi. Ama Sharif Bedhi, yeye maneno yake hapa nimeandika, Sharif Bedhi maneno yake nimeandika na maneno ya kifedhuli, yeye anasema huwa ni jina, huwa ni jina la Allah, yataja Mwenyezi Mungu, kwa sababu huwa anasema jina la Allah kwa sababu imekuja nyingi huwa kama jina la Allah kwenye Qur'ani, yani huwa imekuja nyingi kuliko Allah nasema. Kwa vile huwa imekuja nyingi kuliko Allah, huwa ni jina katika majina ya Allah. Alafu pia akasema imekuja la ilaha illa huwa, imekuja nyingi kuliko la ilaha illa Allah, kwa hiyo huwa ni ismu min asma'illah.
Nakumbuka kulikuwa kuna maulidi makubwa Jidda kwa Saleh bin Ladin, ami yake Usama. Kwa siri kama maulidi ikaja amini nizungumze, nikamzungumza kama mimi nazungumza leo, huwa huwa ni jina la Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndani ya Qur'ani huwa ni nyingi zaidi jina la Mwenyezi Mungu kuliko Allahu. La ilaha illa huwa ni nyingi zaidi ndani ya Qur'ani kuliko la ilaha illa Allah.
Alafu akasema kwa nini isiwe jina la Allah, kwa sababu mtu akisema huwa anamtaja Allah. Wakati namsikiza ukasema hawa so clever, ile aloambia so bright, hata wakisema anaomenywa tawfik. Ha, sababu gani sasa? Kwa nini isiwe jina la Allah? Sababu akisema huwa ndo kamtaja Allah, ndo hoja gani? Lakini mwenyewe akawaenda, sio kukohoa, asema bwana msidanganywe. Asema sisi tukohoa lakini tumtaja Allah, nyinyi wazima msiokohoa hamumtaji Allah, tusibabaishane. Sharif Bedhi anasema
na itakuwa isije, kwa nini isiwe jina la Mwenyezi Mungu? Kwa sababu mtu akaita dhikri huwa 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 amemtaja Mwenyezi Mungu, usidanganye kwa nyuke huwa huwa vikohozi, ndio tokohoa lakini tumtaja Mwenyezi Mungu. Nyie ambao wazima hamna ugonjwa hamkohoi, lakini Mungu hamumtaji, usibabaishane.
Alafu akasema Allah pia ipo, ili Allah yani ismu mufrad pia ipo. Kwa ndo maana mada yetu au sehemu inayofuata tutazungumza huwa na Allah, kukaa tu Allah 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 Allah, kawataja tu Allah ismu mufrad pia tutaitaja, sema na Allah pia ipo. Tena akasema hili jina la ajabu sana Allah, kila ukiliondolea herufi bado lipo, halijapotea. Kwa akaanza kusema ukiondoa ile alif, kwa maana inabakia la mbili na ha, akasema hapo inabakia lillah, inakuwa lillah. Ukiondoa lamu inofuata inabakia lahu, ukiondoa lamu nyingine inabakia huwa.
Mwenyezi Mungu ile Allahu ndio jina la ajabu, kila kipunguza harufu kumanzo huwa maana hayakubadilika. Allahu ukiondosha hamu alifu itakuwa nini? Lillahi. Ukiondosha lamu ya kwanza itakuwa lahu, ukiondosha lamu ya pili itakuwa huwa. Mbona alikupotea?
Ah, Sharif Bedhi unatiririka tu kama vile lakini usufi kama nimesahau kusema bwana, usufi katika masdar talaki wao wanachukua elimu bashara kutoka kwa Khidri au mubashara kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali anafikia daraja ya juu achukua elimu bashara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine ndio hii kashfu wanafunguliwa, wengine ndio manamati wanaota kwenye ndoto, wao hawakubali hizi masadiri. Ndio maana hata ushehwa wa matablighi anasema hii tariqa amefunuliwa wapi? Usingizini. Sababu huu msufi, kwa hizi njia ima matablighi wanapopita huko msikiti huu siku tatu, wakatoka hapa kuna taalimu asubuhi, kuna mtu asimama mafanikio yetu hapa duniani, ule utaratibu wote jaula intiqalia mahalia, huyu bwana kaoteshwa usingizini na bwana mtume alipokuwa yuko kule katika rauba pale ya mtume. Kwa mtume kwanza alimwita akaisikia sauti, nataka nikutumie wewe huko Hindi, kwa rudi. Alafu akaoteshwa pia amekuja nacho kitabu, lakini nasema tusitukachanganya mambo, lakini haya tulishayasoma nyinyi mafahamu. Kwa hiyo hawa ukimuuliza huyu Bedhi, hayo unayosema umeyatoa wapi, kwamba hii lamu ikiondoshwa, ikiondoshwa hii mwisho inabakia huwa, bado ni jina, umetoa wapi nini jina la Allah? Ima ataje mwenyewe Allah mambo hayo au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. umepata pia huu ni usufi. Ndio maana nimesema hii kukohoa kote wamelichezea lafdhul jalala Allah. Bas sikuhangaika suha manake tuko hapa suha sio manake tu yote nkuchezea watu. Wao wamefanya ilhad katika lafdhul jalala. Taniwia radhi leo siku ya mwisho saa zimeenda, lakini kuna bwana mmoja anaitwa Imam Abu Said Abdurrahman bin Said Al-Akhdari Al-Maliki aliyekufa mwaka 983 alifikia kusema war-raqs was-sarah wat-tasfiq 'umdan bi dhikri Allah la yaliq. Kupiga kucheza na kupiga makelele na kupiga makofi kwa maksudi eti kumtaja Allah jambo hilo haliendani. Wa innamal matlubu fil adhkari adh-dhikru bil khushu'i wal waqari. Kinachotakikana katika kumtaja Allah ni unyenyekevu na utulivu. Akafikia kusema bwana akasema fa'alu fi dhikri fi'lan munkara sa'ban fajahiduhum jihadan akbar. Anasema wamefanya munkari mkubwa katika dhikri hawa mabwana. Fajahiduhum jihadan akbar, pijana nao jihadi. Ewe Muislamu, una uwezo wa jihadi kubwa. Jihadi kubwa ni jihadi gani inakusudiwa hapa? Jihadi ya hujja na bayani, kama Allah alivyosema wajahiduhum bihi jihadan kabira ay bil Qur'an, katika suratul Furqan na ni makkia. Sura hii imeteremka Makka, inaonyesha jihadi inakusudiwa hapa ni hujja na bayani. Kwa Sheikh anasema piganeni jihadi na masufi bwana, hao wamefanya munkar katika dhikri. Khallu min ismi llahi harfaha. Angalia mwaka 983 bwana anasema wameliondoa jina la Allah herufi ha. Fa alhadu fi a'zami al-asma'i, wakafanya ilhadi katika jina kubwa kabisa la Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ataw wallahi shay'an idda takharru minhu shamikhatu hadda, wamekuja na jambo kubwa, majabali yanaporomoka kwa jambo hili la kuchezea jina la nani, la Allah subhanahu wa ta'ala. Wal alif mahdhuf qabla al-ha'i, pia wameiondosha alif qabla al-ha. Wal alif mahdhuf qabla al-ha, kwa hiyo Allah 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 hawaivuti Allah Allah Allah. Faqad asqatuhu wa huwa dhu ikhfa. Haya nachoona ameeleza miaka 900 na kitu masufu wamechezea kwenye ilhadi na jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Sharif Bedhi akaendelea kusema hivyo nilivyowaambia kuondosha hizo herufi na kana. Hii inaonyesha haya maneno ni marefu sana, tena maneno magumu ametumia mwana wa chuoni huyu, lakini si ni abiati ndefu, wakati hautoshi. Hao wamechezea ismu katika majina ya Allah, tena jina kubwa Allah lafdhul jalala, ambapo majina yote yarejea hapo. Kwa hiyo akasema, hiyo bwana jina la Allah kwenye Qur'ani imekuja la ilaha illa hu. Kwa hiyo anasema ukiondosha sala mbili yabakia huu kwa huu ni jina la Allah hiyo. Anasema tuendeleeni na dhikri yetu ya huwa mpaka mwisho uhai wetu.
Namna lipunguzalo halikupotea, basi huwa ni jina la Mwenyezi Mungu, na ndani ya Qur'ani imetajika la ilaha illa huwa hazina idadi. Allahu la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, huwa 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 huwa. Tuendeleeni na dhikri yetu huwa huwa mpaka tumalize wakati wetu.
Kalia bwana, yani anawahusia wapo, alafu sisi tusiwaambie watu kwamba hiyo sio dhikri. Anawaambia watu tuendeleeni na dhikri yetu ya huwa mpaka mwisho wa uhai wetu. Tadanganya hao hao masufi, lakini huwa si katika dhikri. Alafu akasema Allah ipo, ay Allah ipo, yani ile Allah sasa peke kama ism mufrad Allah. Allah anasema Allah ipo, na anasema hao mashaykh kutoka Saudia wenye ndevu za kufagia anasema hakuna dhikri ya Allah, wanasema kuna la ilaha illa Allah, subhanallah, Allahu akbar.
Na Allahu ipo na leo mkambia msileteni Allah, hakuna dhikri ya Allah. Kutoka mashaykh Saudia huko na ndevu zao za kufagia watuambia la msileteni Allah, Allah hakuna dhikri, la ilaha illa Allah, subhanallah, la hawla wa quwwata illa billah.
Nasi ndo tuambia watu hivyo, hakuna hadithi zote za mtume zipitie kwa katika dhikri, hakuna dhikri ya jina peke yake Allah au jina lote la Allah ni kama peke yake, la ilaha illa Allah, ni subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd. Sisi tuwaambia watu hii ndio dini. Yanasema shekhu kutoka Saudia wenye ndevu za kufagia wasema eti kuna la ilaha illa allah kuna na allah pia anasema ipo, alafu akatolea dalili qulillah kwenye Qur'ani huko
toka mashekhe Saudia huko na ndevu zao za kufagia watuambia la musliteni Allah Allah kuna dhikri la ilaha illallah subhanallah la hawla wa quwwata illa billah. Bana Qur'an ndio ambia qulillah semeni Allah,
ndio kipande cha Sharif Bedhi kimeishia hapo. Kwa mimi naingia sasa kuwajibu hawa wawili kwenye huwa na nini na Allah, itakuwa huu muhadhara wetu kama unaelekea mwisho biidhnillahi ta'ala. Na mimi nitawajibu kwa maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah. Al-Imam Ibn Taymiyyah amekutana na watu hawa. Huyo nilomtaja hapa ni mwaka 983. Al-Imam Ibn Taymiyyah amekufa mwaka 728. Mwaka 728. Anasemaje al-Imam Ibn Taymiyyah? Anasema inna afdhala dhikr la ilaha illa Allah kama rawahu Tirmidhi wa Ibn Abi Dunya. Imekuja kwenye hadithi. Sikilizeni Waislamu, Waislamu sikilizeni bwana, msikilizeni mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema afdalu dhikri la ilaha illa Allah wa afdalu duai alhamdulillah. Tuko pamoja? Ameitoa hadithi ya Imam Tirmidhi na wengineo wa Ibn Majah katika sunani yake, na ni hadithi Sheikh Al-Albani anasema ni hadithun hasan. Na anasema imekuja katika Al-Muwatta Ibn Taymiyyah, na anakusema wa ghairi an Talha bin Ubaidillah ibn Kariz. Matakuwa sijakosea jina mwisho, Allahu alam. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala afdalu ma qultu ana wan nabiyuna, maneno bora niloyasema mimi na mitume min qabli, kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume anasema maneno bora niloyasema mimi na mitume yote kabla yangu ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Masufi wanawaambia dhikri bora watu ni huwa au Allah, Allah ile ndio bora kabisa. Ndio maana wanawakohoza watu katika hadhara. Sheikh akaendelea kusema wa man za'ama anna hadha dhikrul 'amma. Sizani vizuri, tumesema sufi wanasema hizi la ilaha illa Allah hizi ni dhikri za watu wa kawaida, malaiman kama nyinyi tu, hamjafikia ile daraja ya juu. Kwa watu wa kawaida hii ndio dhikri yao. Wa anna dhikral khassa, kwamba dhikri ya watu maalumu, huwa al-ismul mufrad lil jina la Allah, Allah, Allah. Wa dhikra khassatin khassa, na dhikri ya khassa wa khassa. Hii daraja ya tatu. Kuna watu wa kawaida, kuna watu special, alafu si kuna sijui mo special au mwasemaje Kiingereza, superlative yake si ni nini, au ni very special VIP ya sasa. Anasema wale VIP wale wa juu kabisa, huwa al-ismul mudhmar, na haya wameyataja masufi. Ndio maana Sheikh al-Islam sasa anawajibu ni ile ismul mudhmar, ni ile dhamiri huwa fa huwa dalun ghalitun. Hawa ni watu wamepotea, wamekosea. Wa ihtijaju ba'dihim ala dhalika biqawlihi qulillah thumma dharhum fi khawdin yal'abun al-an'am aya 91. Hii ndo aloitaja Sharif Bedhi. Sharif Bedhi maneno yake yote mwisho anasema ipo bwana qulillah. Sawa, si makasuku hao, si waiga tu kutoka hapo. Sasa Sheikh al-Islam haya yote katajibu, anasema hii stali hii, anasema min abyan ghalati haula, ni katika yani kukosea kwa wazi kwa watu hawa. Fa inna al-isma Allah, kwani ile neno Allah madhkuru fil amr, limetajwa katika amri bijawabil istifham, ile qulillah anapomwambia mtume sema Allah, ile imetajwa jawabu ya istifahamu fil aya qablahu, hii aya kabla yake anasemaje Allah qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Kondo mtume pale akaambua qul la, anasema ai ile qul la ai Allahu alladhi anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa falismu Allah mubtada'un wa khabaruhu qad dalla 'alayhi istifham. Api masufi anaambua mtume sema Allah ndio alokuja na kitabu hicho ambacho mkuja nacho Musa, Allah ndio aloteremsha. Qul man anzala alkitab, sema waulize nani aliyoteremsha kitabu. Sasa huko anaambua qul la, waambie ni Allah alofanyaje, aloteremsha kitabu. Haina maana eti anaambua mtume sema Allah, sema Allah, ikiwa maana yake pia ni hiyo. Tuambie wapi mtume aliketi Allah, Allah, Allah. Akiulizwa kafanyia kazi nini kauli yake Allah katika surati al-an'am ya 91 alipoambua qul la, sababu amri hii ambwa mtume ukuambua wewe Sharifu Bedhi na masufi wenzio amkuambiwa nyinyi hapa, ambwa mtume kama vile qul huwallahu qul a'udhu birabbin nas, sio maelewa? Tuko pamoja ndugu zangu. Kwa hiyo hii qul la ni jawabu ya istifahamu. Shekhe akasema, tuendelea kusema kama fi nadhairi dhalika, kama jambo hili lina mfano kama huu, taqulu man jaruhu, ni nani jirani yake, fayaqulu zaidun, fayaqulu zaidun. Kwa kuulizwa man abuka ukasema Muhammad, sasa hii Muhammad maana yake nini? Ni kalimatu mufrad? La, wanasema hapana, hii takdiri yake maana yake abi Muhammad au Muhammad abi. Lakini Sheikh al-Islam bwana ni hodari sana, ana ilmu sana Sheikh al-Islam, alafu ana akili nyingi sana. Ndio maana watu mpaka walimwona Sheikh al-Islam amewajibu watu wa falsafa hoja zao zote za akili, mpaka wakamhurumia kule kutoka, akabakia ni mtu salafi baada ya kuzama katika bahari ya falsafa, tena kuwajibu wana falsafa wote. Kitabu Daru Ta'aruf anaelezea akili na nakli. Je, kuna taaruf kati ya akili na nakli? Kuna mgongano, kuna contradiction baina ya akili na nakli? Dalili mujalladi, kitabu hicho kama mujalladi ya fika sita, anaizungumza akili na nakli. Fanya mchezo Ibn Taymiyyah, fanya mchezo na Ibn Taymiyyah, au nyewe mwamjua tu ile funguani makata. Ibn Taymiyyah akasema, Ibn Taymiyyah atasema maulidi ya faze mkapita mkakatabogi wapi? Ibn Taymiyyah akaendelea kusema wa amma al-ismu al-mufrad, ama jina mufrad Allah mudhharan au mudhmara li dhahiri, yani Allah au mudhmara au ni dhamiri huwa, falaysa bikalamin tammin, sio maneno yaliyotimia. Bwana nyinyi mnasoma kalamu tamu ni ambao ndio jumlatul mufida, al-kalamu huwa al-lafdhu المركب المفيد بالوضع وأقسامه إيش؟ ثلاثة، أي الأقسام التي تتألف منه الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأنا سمعت هي سو كلام تام ولا جملة مفيدة ولا بي اسم مفرد كسم الله أو هو سو جملة سو سنتنس يعني فائدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا يفهمنا إيمان ولا كفر. Yaani mtu akisema Allah tu aje kafiri hapo nje aseme Allah Allah anakuwa Muislamu? La. Hai Muislamu. Mtu akasema Allah tu ambaye wewe umekuwa kafiri hapo, umemtukana Allah hapo. Eh, kwa sababu hiyo Allah hiyo itakuwa ni maf'ulu bihi, takdiri yake maana yake umemtukana Allah, si ndio? Ah. Ndio maana niliwaambia nilipoenda Mekiswani kule Kilwa kule kuna mashadhili. Ukifika kwenye nyumba kijana sema Allah ndio hodi, alafu ndani usikia Allah, mtu aitikia. Tukana nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, mpaka nyumba ya shekhe wa chuo kile cha Kilwa kule Kisiwani Ihya, yule kijana Allah. Kuna binti bwana, mtu wa shekhe akajibu dukani, Allah. Shekhe yupo kidogo ana kazi, baadaye kamba tayari shekhe kamaliza, kijana akasema Allah. Shekhe naye akajibu Allah. mimi nikaingia na yule kijana, sio jambo la mashara. Baadaye kama kijana sasa na hii ndio salamu ya shadhiria huku, tukienda pa kwa mzee mwisho, na mzee kufika Allah pana binti pia kwa nje Allah, tukaingia. Baada ya kumuuliza mzee, ndiko anafanya tafiti kidogo kwa nikaenda kutembea, kumuuliza mzee, akanambia hii ndio istiidhani, anataka idhni ndio hodi kwa watu washadhiria, na hapa maana yake wahidullah. Na mzee kamsiku na mtu mzima, unajua watu wa zamani wapata pata, maana yake wahidullah, mpokeshe Allah, ndio ile Allah. Ah, sasa hiyo stakdiri sio hiyo wewe rohoni. Yeka nyingine naye kama mtu kana Allah, hapa si nimetamkwa Allah tu, sasa utasemaje hii maana yake takdiri? Ndio watu waishi hivyo kwamba mimi niseme Allah Allah, manake Allah naomba unipe elimu, yote nimeondoa ni Allah. Ndio hivyo. Yule mzee mvumhoji kama sasa, mzee sisi nakuja istidhani kwenye mafunzo ya bwana mtume, eh, sio fundisho, sisi ukienda kwenye nyumba ya mtu utoe salamu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahli, paka mtake idhni na mwasalimie watu wake. Naambia yule mzee, na katika riyadu salihin pia kipo kitabu istidhan. Sasa mzee anakuuliza swali, mafunzo ya mtume kati ya kutaka idhni na mafunzo ya tariqa ya shadhiria, tushike ya mtume au ya tariqa? Kanaambia wewe wahabi wewe. Mzee kanyanyuka, yani mzee mtu mzima kuliko mzee tamimu pale, mtu mzima hawezi kutoka nje. Wewe mwanafunzi wa Abdul Wahhab, toka huko ndani, usiku nitakutia pingu. Sijua mzee Mamwinya, nitakupiga loki kiswani hapo, huwezi kurudi. Nikapata hofu kidogo, nafanyaje huko? Allah, hilo hii ni Allah bana. Ism mufrad mudhharan arna au mudhmara, tuendelea maneno ya Ibn Taymiyyah. Falaysa bikalamin tam wala jumlatin mufida wala yataallaqu bihi iman wala kufr wala amrun wala nahy wala ifungamana amri wala ifungamana katazo walam yadhkur dhalika ahadun min salafi al-umma, sema Ibn Taymiyyah. Na hii ndio niliwaambia kwamba nyie mna neema kubwa, kwamba dini yatakiwa tufahamu kwa ufahamu wa salafi. Anaifahamu dini kwamba je, masahaba walielewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, maana yake ni maulidi. Masahaba walielewa hivi? Kama ndio watu walifanya, unakwenda kul bi fadlillah. Tunaambiwa na Sheikh, hii si ndio kwa mtume hii? Je, mtume alikusanyika na masahaba zake? Jawabu hapana. Sasa hii aya mamuradi wake mtume wa kuelewa, alielewa, hawa wanajua zaidi kuliko mtume, unakwenda. Sasa anasema Ibn Taymiyyah, halikuja hili, hakunitaja yoyote katika salafi umma, wala shar'a dhalika rasulullah, wala mtume kuweka sheria hiyo, wala yu'ti alqalba bi nafsihi ma'rifatan mufidatan, wala neno hili kwa nafsi yake tukalitamka moja, halilipi au neno hili haliupi moyo maarifa yenye faida, wala halan wala nafi'an, wa inna ma yu'tihi tasawuran mutlaqan, wala yuqam alayhi bin nafi wala ithbat. Kwamba ukisema huwa tu peke yake hii kuna kitu unakitasawar, ni kile unachokikusudia tu. Kwa jambo hilo halifungamani na hukumu ya kukanusha na kukataa. Fa illam yaqtarin bihi min ma'rifati alqalbi wa halihi ma yufidu bi nafsihi wa illa lam yakun fihi faida wa shari'a illa ma tashra'u min aladhkari ma yufidu bi nafsihi, sheria imeeka adhkari zile zinazotoa faida, yani ile tamko likitamkwa tu lina faida lenyewe, kama la ilaha illa Allah makusudi yake yanajulikana, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, subhanallahi alazim, Allahu akbar. Hii ndio adhkari zilizofundishwa, likitamkwa tamko lina faida. La ma takunu alfaida hasila bighairihi, sile tamko ambalo faida itapatikana kwa jengine, ndio ile huwa. Yule bwana akasema hapa huwa Allah, takdiri yake imeondoshwa, ili mtamko huwa faida yake yapatikana kwa kitu kingine ambacho anayekohoa akijua labda yeye peke yake. Lakini kimfano mtu akuta tu huwa, watembea huwa huwa, au Kiswahili yeye, kwa Kiswahili yake ni yeye. Hichi ni kiwakilishi, kwenye Kiswahili hichi kinaitwa kiwakilishi. Na hii nafsi ya ngapi? Zile
pronouns au viwakilishi, kuna nafsi ya kwanza umoja na wingi, kuna nafsi ya pili umoja na wingi, kuna nafsi ya tatu umoja na wingi. Nafsi ya kwanza ni I, wingi wake ni we, Kiarabu ana kuna nahanu. Nafsi ya pili anta, ant manake you, you kwenye Kiingereza, kwa Kiingereza lugha finyu you na you. Kiarabu kuna anta, anti, antuma na kadha, huku kuna you, you. Nafsi ya tatu yeye, kwenye Kizungu kuna he, she na nini na it, alafu wingi wao ni they, si ndio? Sasa ukisema hu maana yake ni yeye, au Kiingereza he, 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 kama mzungu, mfano mzungu he, 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 au yeye, 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 yani inafahamika nini? Ukiuliza bwana hapa nini, ah, nakusudia yeye, baba jana kanipiga, ah, ndo nini, ndo nini, ndo shekhe anasema faida yake eti ni hasila kwa kitu kingine, haiwezekani. Na Ibn Taymiyyah ana maneno mengi, na akasema ushahidi huu si ushahidi kabisa, kwa sababu mara sehemu ngapi kwenye Qur'ani zinakuja mtaje Mola wako? Kimfano imekuja kwenye Qur'ani wadhkuru smallahi alayhi, pale unapomtuma mnyama liitaje jina la Allah. Kwa maana yake ukimtuma mnyama sema Allah kamata, ndio hivyo tunasemaje, bismillah ya ghulam sammillah, ewe kijana mtaje Allah, unasema tukitakula Allah au ndio mafuhumu. Ibn Taymiyyah anasema hivi Qur'an na hadithi tupeleke hivi, unasema bismillah kwenye jumla ambayo ni mufida. Haya ameeleza hizi karatasi zote, Ibn Taymiyyah anawajadili hawa mabwana na kueleza adhkari zilizokuja, na al-Imamu Ibn al-Qayyim pia ana maneno kama haya. Kwa ndugu zanguni, kwa ufupi, hakuna dhikiri ya ismul mufrad Allah wala huwa, lakini hoja yao ya mwisho kabisa masufi ni ile inna Ibrahima la awahu halim, pale anasema Allah, maanake ni mwenye kusema ah, ah, wa Ibrahimu alikuwa sema ah, ah. Masufi nyie mna kazi, nyie masufi, lakini tutakwenda kwenda na masufi hapa, pana bahthi kamili, bahthu fi maana al-Allah, hii ni bahthi kamili maana ya Allah iliyokuja, alofanya bahthi hii ya mista. Lakini nenda kwenye tafsiri al-Qurtubi utakuta imekuja ina maana ya 15. Hakuna mwanachuoni yoyote wa tafsiri anasema maana yake Ibrahim alikuwa afanya dhikri kwa kusema ah, ah. Tafuta tafsiri yoyote. Huyu bwana kazitaja maana yake kuzorodhesha, moja ni daa Allah, maana yake ni daau almustakin ila Allah, ameitaja al-alus yote hapa hapa, pana marejeo kila moja, lakini wakati umeisha. Ya pili annahu alkhashi'u almutadharri'u, ya tatu annahu musabbihu, maana yake Allah, ya nne maana yake ni mutaawwih lidhikri adhabillah, kwamba Ibrahim ni mutaawwih, yani alikuwa akisikia uchungu au ikimtoka ile sauti. Na nyie mnajua kifano, kama kuna tukio labda uligongwa na gari au ulimuona mtu amegongwa na gari, kwa ukakumbuka lile jambo, kuna sauti inakutoka. Hii imetajwa katika maana, si maana alikuwa afanya dhikri. Na pia imetajwa Ibrahimu alikuwa akikumbuka moto ya mtoka, ah. Hakuna hilo jamani. Kama mtu kuna tukio lipo, labda uliwahi kugongwa na gari ukakumbuka ile kitu, kuna kitu kinakutoka. Wako wanaosema hiyo ndo maana yake, lakini kauli hii haina nguvu kata kauli 15. Lakini hakuna anasema ni dhikiri ile ile, kwa maana ya kutawajja, kwamba alikuwa kama anatoa tamko la kusikia uchungu akiukumbuka moto alivyokaa kwenye moto Ibrahim. Wako na maana yake hiyo, zikatajwa maana yake mpaka maana ya mwisho, ndo al-Imamu Tabari, Imamu al-Mufassirin. Nyie mnajua al-Imamu Tabari akitaja kauli zote, alafu anataja kauli ambayo ndio sahihi yenye nguvu, akasema wa aula alaqwali fi dhalika indi bisawabi qawlu alladhi qalahu Abdullah ibn Mas'ud alladhi rawahu anhu zirr annahu daa, kwamba huyu Ibrahim alikuwa anamuomba sana Allah dua.
na akaitaja ile siyaki ya aya yenye Ibrahimu alipomchukua ahadi ya kumwombea baba yake msamaha, alipoambiwa kwa baba yake huyu si Muislamu, haifai kumwombea. Yote ameyataja, nadhani anahitaji makamu nzuri kuweza kuyaelezea, lakini hakuna. Lakini mwisho jamani, labda mimi niwaulize, ni tafsiri gani ya masufi wanaoitegemea wakisomeshana kwenye misikiti yao eh? Jalaleni, tafsiri yao wanaotegemea ni Jalaleni. Sasa kafungueni tafsiri ya Jalaleni kwenye Allah, anasema kisoma tafsiri ya Jalaleni kwenye Allah, kathiru tadarrui wa dua. Sasa vile mkikaa kwenye misikiti yenu Jalaleni, mpaka Jalaleni imekuwa jina kama vile ni lakabu, maana leo kuna Jalaleni, leo kuna Jalaleni. Sasa tafsiri ya hiyo Jalaleni imeandikwa hapa, kathiru tadarrui, alikuwa ni mnyenyekevu sana, ni mwingi wa kunyenyekea wa dua na kumwomba Allah. Nyinyi masufi tafsiri zenu zipi? Ndio maana unaona masufi wako nje hata ya vitabu vya ilmu, wao wanasema ni yao tu, wameyapokea kutoka kwa sheitani. Ihsanillahi dhahira anasema wakiangua hivi kwamba hawa usufi wapokea kwa sheitani, walalamika, lakini akuonyesha wazi kwamba hawa wapokea kwa sheitani. Ukitema mambo yao yote, wameacha mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwisho jamani, mtaniwia radhi nimalize, namaliza hizi hadhara wanazokaa masufi leo, msikiti wa Shadhili mtaa fulani, mwezi ujao Mtoro, inaofuata pale watu wanakwenda zao Kilwa, wengine Mafia huko wana bendera zao za kijani, wengine kwa Sheikh Nuruddin kadha, wengine mtaa ule, hivyo watu wanakusanyika na kurukaruka na kufanya hivi. Hili jambo limetoka wapi? Hili jambo wanaochuoni hawajalizungumza. Hapa pana bahthu na sabayan hukmi alhadhara fi madhahib al-a'immati al-arba'a, hizi hadhara hizi kwenye madhhabu ya maimamu wote wanne, tukianza na madhhabu ya Kishafi, madhhabu ya Abu Hanifa, afwan, madhhabu ya Abu Hanifa. Nitamchukua tu al-Imam at-Tahawi katika hashia ala al-Maraqi, Maraqi al-Fallah, sharhi ya Nur al-Idah, anasema wa amma ar-raqs wa at-tasfiq, ama kucheza cheza na kupiga makofi, was-sarih na kutoa makelele, wa dharb al-awtar na kupiga awtar, utari zile eh, was-sanji wal-buq, mambo ya nai haya, watu kupiga nai, kupiga tari, kupiga hivi eh, alladhi yaf'aluhu ba'd man yad'i at-tasawwufa, yale mambo wanayofanya wale watu wanaodai wao masufu watu wa tasawuf, fa innahu haramun bil ijma'i, jambo hilo ni haramu. Kwa nini? Kwa makubaliano ya wanawachuoni, anasema al-Imam at-Tahawi, huyu ni mhanafi. Kwa wanachuoni hawa wamezungumza ni haramu jamani, hadhara za maulidi kwenda haramu, ukatoa mchele wako kadha haramu. Wanachuoni wameeleza haya, kukusanyika na kupiga kofi na dufu, nai, utari, watakaa waimba, warukaruka, eti wamkatia kumtaja Allah, kumsalia Mtume, haramu kwa makubaliano. Liannahu zayyun kufar, sababu jambo hilo ni pambo la makafiri, si Uislamu. Ndio tunasema mambo yameingizwa ndani ya Uislamu. Ni mangapi yameingizwa humu? Sheikh Abdul Saleh Faris ametaja mpaka chetezo vile, wakiomba dua wanaweka moto mbele, ila hadharati nabii al-Mustafa al-Fatiha, alafu atia ubani kwa chetezo. Sema hili ni jambo la wale waabudu moto, waliposilimu wakaliingiza, sababu wanaabudu moto wanaamini maombi yao kiyafanya pawe na moto mbele, alafu moshi upande. Angalia, mmeharibu dini ya Allah bana. Haya, kitoka hapo mtakwenda kwenye madhhabu ya Kishafi, mtamnukua Imamu Shafi'i mwenyewe. Kwanza Imamu Shafi'i haya maneno ameyakataa Yusuf Diwani, kwa beti Imamu Shafi'i aseme kwamba mtu akiwa sufi asubuhi kifika jioni amekuwa ahmaq. Soma neno bwana mkubwa Shafi'i.
hapa nitaanza kueleza kidogo kutokana na yale maneno ya al-Imam Shafi'i. Kuna watu wanasema Imam Shafi'i anasema mtu hawezi kupata alikuwa katika madhhabi ya kisufi asubuhi kamfikia jioni haja mwenda wazimu. Yeah. Al-Imam Shafi'i hawezi kusema maneno ya ajabu kiasi hicho. Nenda katika diwani yake ndio utabaini bwana mkubwa katika haya namna alivyosema.
Wewe unajua kufanya sighting katika ilmu? Unajua kufanya wewe sighting? Nalo maana sighting kuyaegemeza maneno yametoka hapa kwa masdari hii, kwa chemchemu hii, kwa reference. Waweza Yusuf Diwani au unaropokwa? Sasa al-Imam al-Bayhaqi katika manaqib al-Shafi'i mujallad wa pili kurasa wa 208 anasema Imam Shafi'i amesema an Yunus bin Abdullah al-A'la يقول سمعت الشافعي يقول لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق. إمام شافعي أنا سمع لو كما أنت أتكواني صوفي أصبوهي يعني موانزو أمتانا أصبوهي حيتم يأيي ظهوري سبكوا أن تمكوتني مويه أحمق لما نعتزام يعني هنريك أنت أجي سمية أبنو فيبيا هو أحمق ndio maneno ya Imam Shafi'i wanakuwa kama wewe huacha kutokuwa na akili wajisemea ndio maana mtakwambia ihi maana yake hii ni ihdina siratal mustaqim wewe inakuwaje mtu mwenye akili salama aseme hivyo yani uikate aya ihi maana umekata umeikata aya Qur'an umeikata kipande ambapo hii ni amri ihdina tuongoze ewe Allah wewe umesema ihi kwa mtu asema ihi sasa kama nini akili hizi? Imam Shafi'i anasema tena taraktu bil Iraq shay'an yaqulu at-taqdir ahdathahu zanadiqa liyasuddu an-nas 'an al-Qur'an. Mimi nimeondoka Iraq kule nimeacha takdir maana yake ni mambo haya ya muziki na samaa. Watu kukaa wakaimba na kupiga marumba yale al-qadib zile chelewa na hivi ahdathahu zanadiqa wameyazusha mazindiq. Watu walioingia katika Uislamu ili kuharibu nini? Uislamu. Leo mtu analazimisha mtume wahabeshi walicheza michezo ya kivita. Wahabeshi hawakuruka ruka na kukata mabega. Tena watu wasifia bwana zafala maa bwana sio mchezo kwa bega. Una akili wewe? Unasifia huu zindiq? Hivi vitu vimeingizwa katika Uislamu? Huu si Uislamu. Haya ni maneno ya Imam Shafi'i liyasuddu an-nasa 'anil Qur'an ili wazuie watu na Qur'an. Ndio maana watu washiriki na Qur'an kazi ya kasida. Tazama hizo madrasa hizo watoto wanajua kasida nyingi kuliko Qur'an. Akaendelea kusema maneno mengi lakini al-Imam al-Muzani ambaye ni Shafi'i ameulizwa wa kana min kibari ashabi al-Imam Shafi'i rahimahullah. Faqila lahu ma taqulu fi ar-raqsi 'ala at-tari wash-shababa. Wasemaje watu wanaocheza kwa kupiga tari na shababa au bi tashdid alba shababa ni mzumari ni nai shababa unasemaje? Faqala hadha la yajuzu fi dini, jambo hili halifai katika dini. Al-Imam al-Muzani ash-Shafi'i. Waulizeni masufi ni mashafi? Ndio maana kaambia hawa si mashafi'i, hawa wamechukua dini yao kwa mazanadiki na mashia. Faqalu wakasema amma jawazahu al-Imam Shafi'i, wale watu wakamuza hivi Imam Shafi'i hakujuzisha hayo? Sababu wako watu walomzidia al-Imam Shafi'i. Fa anshada rahimahullahu ta'ala, akaimba al-Imam al-Muzani hasha hasha al-Imam Shafi'i an-nabiha an yattaqi ghayra ma'ani an-nabihi ayatruka as-sunnata fi muskihi aw yabtadi'a fi ad-din ma laysa fihi ayabtadi'u taran wa shababa لناسك في الدين يقتديه الضرب الطارات في ليلة والرقص والتصفيق فعل سفيه. اسمعي امام شافعي هيلو هل يمكن يا امام شافعي النبي انت ambaye yuko makini an attention ndomani kaambia hawa akili zao ziko makini au alikuwa nabii anasema aende kwenye mambo huyu mtu nabii kama huyu aende kwenye mambo yasokuwa na maana aiache sunna ayaturku sunna au ayaturka sunnata fi nuski ayaacha sunna katika utaratibu wake alaf ayabtadi'a fi dini ma laysa fihi azusha katika dini mambo ambayo hayamo ayabtadi'a taran wa shababa. Imam Shafi'i azusha tari na nai mzumari
ndio ile samaa watu wanapiga msumari vijana wanaona mashavu yanawavimba. Haya yazushe Imam Shafi haya linasi kifidini yaktadi, ili kuna mtu kwenye dini aigize hilo adabbi tarati fi lailati, kupiga tari usiku wa raksu wa tasfiq fi'lu safih, kupiga tari usiku na kucheza na kupiga makofi fi'lu safih, ni kitendo cha mtu safihi, safihi ni mpumbavu. Wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa idha qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, aya inakuja. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha safihi. Anasema al-Imam Muzani, hicho ni kitendo cha masafihi cha kupiga pari na kofi na nzumari. Hadha ibtida'u wa dhalalu fi al-wara, huku ni kuzusha na upotevu kwa viumbe. Wa laysa fi tanzili ma yaktadhihi, na wala hakuna kwenye Qur'ani kinachopelekea hilo. Wala hadithun anin nabiy al-huda an nabiy al-huda, wala hakuna hadithi kwa mtume wa huda. Wala sahabin wala tabi'in, umeona manhaji salafi, umeona istidlali. Anasema hakuna tanzili inazungumza aya, wala hakuna hadithi, wala hakuna kauli ya sahaba, wala hakuna kauli ya nani ya tabi'i katika hayo. Wala hadithun an nabiy al-huda wala sahabi wala tabi'ihi bal jahilun yal'abu fi dinihi, bal huyo ni mtu mjinga acheza katika dini yake. Qad dhayya'a al-umra bilahwin wa tihi, huyo mtu amepoteza umri wake bilahwin, lahwin ni mchezo wa tihi na dalal. Yatihuna fil ard, ni mtu hajui la kufanya, yupo katika tihi. Iyaka taqtarri bi af'ali man, ole wako usije ukahurika na vitendo vya yule ambaye la ya'rifu al-ilma wala yabtaghih, asojua elimu wala haitafuti elimu. Hayo matendo hawa ni ya watu wasojua elimu wala wasotaka kusoma. Jahalun wa taishun fi'luhum kulluhu, anasema huwa ni ujinga. Taish, taish ni ule wehu wehu, kama hujatulia kwenye mambo, ni vitendo vyao vyote. Wa kullu man dana bihi tazdarihi, na kila atakayewakurubia hao kwenye hizo hadhara zao wewe mdharau. Ankir alayhim in takun qadira, wapinge wewe iko wewe waweza. Fahum rijalu iblisi la shakka fihi, hao ni rijalu iblisi la shakka fihi. Maneno nani hapo ya al-Imamu al-Muzani ash-Shafi'i, anasema wapinge kama waweza. Na sisi twasema biidhnillah, kwa elimu ndogo tulikuwa nazo twaweza kuwapinga masufi bila shaka. Haihitaji kwamba tukasome sana, kwa sababu mambo yako wazi kama vile uwazi wa jua. Haihitaji bahthi kubwa. Ankir alaihim in takun qadira fahum rijalu iblisi la shakka fihi la takhaf billahi man laimi, usiogope kwa Allah lawama atakaye laumu. Wafakaka Allahu bima lima yartadhihi, akupe taufiki Allah kwa yale anayoridhia Allah. Maana ya nani ya Imamu Musa? Niendelee, nimechoka bana. Kuna maneno hapo ya madhhabu ya Kihanabila ya Kimalikia, lakini wakati umekwisha, saa tatu kasoro tano, mimi naona yatosha. Lakini yote hapa yapo, maneno ya Imamu Ibn Qudam yapo katika madhhabu ya Kihanabila, maneno ya Al-Qadhi Abubakar At-Tartushi katika kitabu chake An-Nahyu Anil Aghani, haya ameyazungumza vizuri. Muda umeenda sana, lakini maneno yako mengi sana. Hizi hadhara wazifanya zote maulama wakubwa wa madhahibu zote wamezipinga. Hawa wamechukua mambo yao kutoka mashia na mazanadiq. Ndio maana al-Imamu Musa amefika kuwaita ni rijalu iblis. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tumhimidi Allah atufanye sisi watu wa sunna, hatukuongoka isipokuwa Allah ndiye ambaye afanyaje ametuongoza. Nadhani haya ni machache katika yale ambayo inawezekana tumekusudia kuyasema leo, kwa sababu wakati umekwenda. Na pia nimewaahidi hawa vijana, mimi nitaingia studio biidhnillahi ta'ala, nikirudi Pangani nitaingia studio, yani nitajifungia sehemu, alafu maneno ya kila mmoja katika hawa nitaya, yani nitayajibu kwa ufupi yote,
sababu inawezekana kuna watu maawamu hawana muda wa kusema hadhara masaa mawili kama hivi. Nikitoa tuyajibu kwa ufupi, hapo ni muongo. Kwanza hadithi ya kupokea Abu Huraira ilikuwa ni hadithi ya uongo, hiyo ni ana Aisha, na hadithi ni maudhu kwa kadha wa kadha. Kila mmoja katika hao aliweka sauti zao, tusijibu kwa ufupi biidhnillahi taala, ili wale maawamu kwenye mitandao, sababu bala hawa wajinga wanaotangaza hawa mabwana kwenye hizo YouTube zao na hizo TV zao haona kama vile ufahari, kumbe azidisha kuonyesha ujinga wa mashehe zao. Watu wenye akili, na ukisoma comment watu wengi wenye akili wana ana akili, mtu wa kawaida chizi itakuwa jamani, hii ndio dini? Wale wenye akili wengine hawakusoma, lakini wana ile fitra, ile akili fulani, kitazama mambo kuyapima kwa insha Allah taala. Tuweke hapa, nadhani inawezekana Sheikh Abdallah nimpe nafasi hii ya mwisho, tumwachelesha hapo saa 3:05, lakini la basi bihi. Wa mara nyingi tukitokea na minasaba kama hii, sioni kama ni tatizo kwa Waislamu wa kweli. Kwa Waislamu wa kweli, juzi nilitoa hutuba hapa, yani kama watu walithibiti katika vita ya Badri na wamefunga, itakuwa wewe kukaa tu kusikiliza hapa hivi, pia ukitaka maji wapewa, wewe una tabu? Sidhani. Naktafi bihadha, wallahu a'lam, jazakumullahu khairan.